Suatu kehormatan untuk kembali ke sini di mimbar lagi setelah absen. Saya duga sekitar 3 bulan. Tupai-tupai itu mengalami kesulitan. Begitu juga saya. Oh, tetapi itu santai, ya. Dan Anda merasa ingin masuk ke dalam pelayanan lagi. Dan sekarang sedang menunggu untuk mulai pada minggu berikut ini, hari Rabu malam yang akan datang, untuk sebuah kebangunan rohani di sini, di Tabernacle. Dan jika Allah kehendaki, saya ada, Tuhan telah menjanjikan kepada saya sebuah pelayanan yang lain dan baru. Dan jika Ia berkenan untuk melakukannya, saya ingin memulai pelayanan yang baru itu pada minggu yang akan datang ini, di sini, di Tabernacle, sebagai tempat pertama. Dan saya tidak ada jadwal pertemuan selain Australia dan New Zealand saja untuk Januari yang akan datang. Dan Saudara Osborne menelepon untuk mengadakan pertemuan bersama yang telah saya janjikan kepadanya beberapa waktu yang lalu di Tulsa. Tetapi sebentar lagi. Tetapi kami masih belum pasti tentang itu. Tentu saja senang, Saudara Jeffrey, untuk menjabat tangan Anda lagi di sini, dan juga untuk mendengar anak lelaki Anda menyanyikan lagu itu, dan Anda bermain musik. Saya suka itu, bapak dan anak. Tidakkah Anda suka itu? Membesarkan anak di jalan yang seharusnya. Itu benar, Bapak Gunther. Anda tahu bahwa itu benar. Anda berdua, membesarkan anak di jalan yang seharusnya, dan apabila ia dewasa, itu tidak akan dilupakan, dan itu benar. Mungkin kadang-kadang ia meninggalkan itu, tetapi itu tidak akan meninggalkan dia. Paham? Itu akan selalu bersama dia. Didikan awal itu dan apapun yang diajarkan kepadanya untuk dilakukan, itu pasti akan tetap bersama dia. Nah, ini, saya bertemu Saudara Jeffries di luar sana, dan saya berkata, Saudara Jeffries, saya rasa Anda tahu, saya selalu senang untuk melihat saudara-saudara yang datang berkunjung ke sini. Tetapi malam seperti ini, bagi seorang saudara untuk berkunjung, ini adalah malam bagi orang-orang yang datang ke Tabernacle saja, sebelum ke bangunan rohani ini. Ini adalah malam, kita ingin mengambil malam ini, dan besok pagi, dan besok malam, hanya tentang apa yang kita percaya di sini, di Tabernacle, untuk mengulanginya lagi. Kita memiliki beberapa kepercayaan yang sangat janggal, sangat aneh, tetapi entah bagaimana kita menemukan semua itu di dalam Alkitab ini. Tampaknya semua itu ada di sana. Dan sekarang, jika ada saudara atau saudari yang asing di sini, anggota denominasi tertentu, atau yang tidak setuju, yang duduk di sini malam ini, kami ingin Anda tahu bahwa Anda disambut dengan gembira. Lihatlah, Anda benar-benar disambut segembira mungkin. Tetapi sekarang saya harap, dan kami membuat ini sangat keras, maka jika Anda tidak setuju dengan ini, nah, baik, lakukanlah seperti yang saya lakukan ketika saya makan pastel cherry. Dan ketika saya makan pastel cherry, yang merupakan favorit saya selalu, ketika saya makan pastel, jika saya menemukan sebuah biji, saya tidak membuang seluruh pastel itu. Saya hanya membuang bijinya dan makan terus pastelnya. Maka, atau seperti makan ayam. Nah, Anda semua doyan ayam ya, dan ketika Anda menyentuh tulangnya, Anda tidak berhenti. Anda hanya mengitari tulangnya dan makan terus ayamnya. Nah, lakukanlah seperti itu malam ini. Apa yang saya katakan di sini, Anda, ketika Anda menyentuh sesuatu, Anda berkata, nah, saya hanya mendengarkan ini sebagai doktrin-doktrin dari sebuah gereja kecil dalam 3 pertemuan berikut ini. Mereka hanya mengulangi apa yang mereka percaya dan membahasnya. Dan satu-satunya cara Anda bisa membuat seseorang agak percaya itu adalah dengan mendorongnya dengan keras sampai mereka tahu bahwa itu adalah benar. Itulah satu-satunya cara Anda membuatnya melekat. Sama seperti seorang teman saya, Bapak Wood, yang bersama saya, jika Anda memantek paku yang hanya setengah masuk dan papannya longgar semua, angin akan segera merobohkannya. Tetapi Anda harus memanteknya sampai ke dalam, membuat itu melekat dengan kuat. Maka jika saya membuat ini sangat kasar, di beberapa tempat dan kepada Anda, para tamu yang duduk malam ini, saya bukan mencoba membingungkan Anda. Saya hanya berusaha mendorong kepada jemaat ini apa yang kami percaya. Nah, semua yang memahami itu dengan baik, katakan, amin. Baiklah, itu baik. Dan sekarang saya telah melepaskan itu dari tangan saya. Dan lalu, mereka akan merekam ini dan sebagainya, supaya nanti, jika mereka ingin mengetahui apa yang kita dukung dan dasar di mana kita berdiri di atasnya, rekaman ini akan memberitahu itu. Dan kami melakukan ini setiap beberapa lama, sebab ada orang-orang baru yang datang, dan kami lanjutkan terus. Dan sekarang kita tidak bisa mengulangi semua doktrin gereja, tetapi beberapa daripadanya yang ingin kami bicarakan. Dan sekarang, tetapi Rabu malam, mulai, nah hari Senin dan Selasa, saya akan pergi untuk berdoa, menyiapkan diri untuk kebaktian kesembuhan. Dan Anda bisa menelepon atau kemana saja yang Anda mau, dan membawa siapa saja yang Anda mau, untuk kebangunan rohani yang akan datang ini. Dan beritahu mereka untuk tidak datang dengan tergesa-gesa, tidak datang dan berkata, baik, sekarang aku lari ke dalam dan didoakan malam ini, dan besok malam, itu semua. Jangan lakukan itu. Datanglah dan dengarkan sebentar, sebab kami ingin pelan-pelan dan menjabarkan firman itu dengan teliti, sehingga tidak ada celah sedikitpun bagi iblis untuk bergerak. Dan kemudian biarkanlah iman Anda berlari sampai ke akhir, sampai Anda mulai percaya. Lalu, biarlah alam bawah sadar Anda bertindak, dan iman dari Allah akan mendukungnya. Lalu Anda akan pergi keluar. Paham? Sebab iman Anda tidak bisa melakukan terlalu banyak. Alam bawah sadar Anda harus bergerak searah dengan iman Anda. Kemudian iman Allah bergerak dari belakang dan meneguhkan semua itu. Paham? Tetapi jika itu adalah iman Anda, oh ya, saya mendapatkan itu sekarang juga. Bahkan alam bawah sadar Anda mundur di sini, mengatakan, saya bimbang apakah ini akan terjadi pada saya. Itu tidak akan terjadi saat itu. Paham? Maka, kita ingin agar ini merupakan kebaktian kesembuhan yang nyata. Dan sebelum saya memanggil orang ke dalam ruangan dan sebagainya untuk kesembuhan atau pelayanan yang baru ini, saya ingin agar mereka benar-benar mengerti untuk apa mereka ke sana. Maka, ingatlah, datang dan kunjungilah kami, dan kami akan senang untuk menerima Anda. Nah, ingatlah, nah, di pagi hari, kita akan melanjutkan dengan doktrin gereja, dan besok malam juga sama. Nah, silakan Anda datang, dan siapa saja boleh datang. Kami selalu senang untuk melihat siapa saja. Tetapi sekarang, malam ini, hanya ditujukan ke rumah kepada orang-orang dari tabernakel di sini, yang dibesarkan di dalam doktrin ini. Sebab di luar, di ladang penginjilan, kami hanya mengambil doktrin-doktrin kitab suci yang sangat mendasar dan injili. Tetapi di sini, di tabernakel, kami memiliki pemikiran dan kepercayaan kami sendiri sebagai sebuah gereja, dan itulah yang akan kita ulangi malam ini. Dan sebelum kita membuka firman-Nya yang diberkati, tidakkah kita bisa menundukkan kepala kita sebentar untuk berdoa? Allah yang Maha Kuasa dan Perkasa, yang sebelum dunia mulai berputar pada atom yang pertama, Engkau adalah Allah. Engkau belum berubah sedikitpun, dan ketika tidak ada atom lagi untuk menopangnya, dan tidak ada dunia lagi untuk ditopang, Engkau akan tetap Allah. Engkau untuk selama-lamanya, dan dari selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Harimu tidak berawal, hidupmu tidak berkesudahan. Engkau akan selalu ada, dan Bapa, karena Engkau tidak terbatas dan kami terbatas, maka kami memohon belas kasihan ilahimu, Allah, karena menyadari bahwa roh kami ini akan masuk ke dalam kekekalan, keluar dari unsur waktu ini, ke dalam kekekalan. Maka Tuhan, kami berada di sini untuk memeriksa keselamatan kami, untuk mengetahui bagaimana kami berdiri di hadapan firman-Mu, dan untuk mengetahui bagaimana posisi pengalaman kami, apakah kami sedang hidup menyenangkan hatimu? Apakah roh kami bersaksi dengan rohmu? Dan apakah pengajaran kami bersaksi dengan Alkitab ini? Dan, Bapa, kiranya kami memeriksa keduanya dengan teliti dalam tiga kebaktian yang akan datang ini. Kabulkanlah itu, Tuhan. Berkatilah gembala di sini, para diaken, para pengurus, dan semua orang awam, orang-orang yang datang ke gereja ini. Sejak aku datang ke sini, Tuhan, ada banyak, banyak orang yang namanya saja aku tidak tahu atau dari mana mereka berasal. Tetapi aku yakin Engkau mengetahui semua tentang mereka, dan kami berada di sini untuk satu tujuan malam ini, Tuhan, untuk bersekutu dalam firman yang tertulis. Dan berilah Roh Kudus ke dalam hidup kami, agar kami dapat duduk dengan tenang dan sadar, dan dalam takut akan Allah, dan memeriksa hidup kami dengan firman-Nya. Kabulkanlah itu, Tuhan. Dan di dalam gedung ini, malam ini, Tuhan, ada saudara-saudaraku yang berasal dari berbagai fase gereja. Dan Tuhan, aku sangat bersyukur mereka ada di sini untuk bersekutu. Mungkin kami bisa berbeda tentang prinsip-prinsip kecil dari doktrin. Tetapi dalam prinsip utama yang besar itu, kami ingin berdiri di depan sebagai saudara-saudara yang bersatu. Kiranya, ya Allah, itu memperkuat persekutuan kami dan kami dan ikatan kasih karunia dan kasih Allah yang ada pada kami dengan melimpah. Nah, karena menyadari, Tuhan, bahwa ini adalah tugas yang terlalu berat untuk dilakukan oleh seseorang, karena di sini kami mempertimbangkan malam ini tempat tujuan dari jiwa-jiwa yang akan masuk ke dalam kekekalan. Maka kami berdoa, kiranya Roh Kudus akan langsung masuk ke dalam firman dan akan membeberkan ini dan menjelaskan ini dengan caranya sendiri kepada kami, hal-hal yang Ia ingin kami ketahui. Kabulkanlah itu, Tuhan. Dan ketika ketiga kali kebaktian itu selesai, kiranya kami pergi sebagai jemaat yang telah diperkuat, yang bersatu bersama, untuk menyatukan semua hati dan tujuan kami bersama dengan sesama warga kerajaan Allah dan bergerak maju dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Aku ingin bersyukur kepada-Mu, Tuhan, di sini, di depan jemaat, dan orang-orang yang ada di sini, bahwa Engkau telah memberikan kepadaku istirahat yang baik selama beberapa minggu. Aku merasa luar biasa malam ini, karena hadirat-Mu dan berkat-Mu. Ya Allah, kami berdoa untuk saudara ini, saudara kami yang akan pergi ke luar negeri, jauh ke negeri-negeri yang kecil dan gelap itu, di mana hidupnya bisa menjadi sasaran. Ya Tuhan, berkatilah saudara Jeffries sementara ia pergi dan anaknya dan istrinya, dan berilah dia hasil yang besar. Kiranya ia menggali lubang, menembus kegelapan sampai terang Injil bisa bersinar jauh dan luas. Dengarlah kami, Bapa, sebab kami mengajukan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu. Amin. Nah, malam ini, membaca dari Alkitab Scofield saya yang kecil, saya sudah melewati usia 25 tahun baru-baru ini, dan saya masih bisa membacanya, tetapi ini menjadi agak buram. Maka saya memakai sepasang kacamata waktu saya belajar. Dan malam ini, saya akan melihat bagaimana ini akan bekerja pertama kali bagi saya. Sekarang saya mempunyai beberapa topik seperti ini. Itu, haruskah gereja? Oh, banyak hal. Jika kita bisa sampai ke situ. Satu di antaranya, kenapa kita disebut gereja? Kenapa kita bukan sebuah denominasi? Kenapa Kenapa kita percaya tentang jaminan kekal bagi jiwa orang percaya? Kenapa kita mengecam pengkhotbah wanita? Kenapa kita membaptis dengan diselam? Dan akankah gereja mengalami kesusahan? Dan banyak dari topik-topik itu di sini. Saya rasa saya ada 15 atau 18 dari itu untuk beberapa malam berikut ini. Maka saya pikir malam ini untuk mulai dengan tampaknya Tuhan hanya menaruh topik ini di hati saya, yaitu mengapa kita bukan sebuah denominasi. Alasan, kita tidak menentang orang lain yang berupa denominasi. Kita tidak menentang mereka. Tetapi saya ingin menjelaskan kenapa kita tidak pernah bergabung dengan denominasi. Saya ditahbiskan di sebuah gereja baptis yang kecil, seperti Anda ketahui. Dan baptis bukan sebuah denominasi. Dahulu bukan, sampai baru-baru ini saja. Dan sekarang ia telah menjadi denominasi, sama seperti yang lainnya. Tetapi, alasan kenapa kita tidak pernah menjadi sebuah denominasi, kita adalah sebuah organisasi. Kita adalah sebuah organisasi yang tercatat di sini, di pengadilan, sebagai sebuah organisasi, sekelompok orang yang mengorganisasikan diri bersama untuk menyembah Kristus. Tetapi kita bukan sebuah denominasi. Tidak ada orang yang akan mendominasi kita. Anda tahu, ini bukan sebuah denominasi. Ini hanya sebuah organisasi, sebuah persekutuan di antara orang-orang percaya Kristen. Orang-orang datang ke sini, ke gereja, dan ini menjadi gereja rumah mereka, jika mereka mau datang, selama mereka hidup. Dan mereka bisa datang ke sini dan tidak setuju dengan semua yang kami beritakan. Itu sama sekali tidak apa-apa. Anda, asalkan Anda adalah orang Kristen, Anda masih memiliki persekutuan dan uluran tangan sama seperti yang lainnya. Paham? Jika saya berkata saya percaya yang benar adalah baptisan dengan diselam ke dalam air, dan Anda percaya yang dipercik, dan tetap begitu, kita akan tetap sama seperti jika kita setuju. Kita mungkin tidak bisa sepakat, sama. Tetapi asalkan Anda adalah seorang saudara atau saudari Kristen, Anda dipersilakan datang. Ya, setiap orang. Jadi, kami tidak ada denominasi. Karena menurut saya, denominasi memecah persaudaraan. Beberapa dari mereka akan berkata, "Wah, kami tidak ada hubungan dengan kebangunan rohani itu. Itu adalah kebangunan rohani Metodis. Wah, itu adalah Baptis. Kami Metodis. Kami tidak ada hubungan dengan itu." Saudara, jika Kristus ada di dalamnya, kita semua ada hubungan dengan itu. Kita harus. Itu adalah tubuh Kristus yang menderita. Dan hari ini, saya melihat itu begitu banyak di negeri ini, sampai kita, Kristus tidak pernah, kapanpun, mengorganisasikan gereja denominasi. Biarlah itu diyakini. Besok malam, saya akan bertanya kepada Anda, jika Anda ingin mengetahui hal-hal ini. Misalnya, sejarah yang saya kutip, atau sesuatu yang lain. Saya tidak ada waktu untuk membahasnya. Saya tidak akan masuk ke topik lain, sebab Anda bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu pada topik yang sama itu. Tetapi jika Anda ingin tahu tempatnya, apa saja, tanyalah saya, dan letakkan di sini, di atas meja, dan saya akan menjawabnya bagi Anda. Denominasi tertua dan denominasi gereja yang pertama yang pernah ada adalah Gereja Katolik, dan itu diorganisasikan sekitar 300 tahun setelah kematian Rasul yang terakhir, dan itu benar. Anda bisa mendapatkan itu dalam sejarah Bapak-Bapak Nisea permulaan, dan dalam tulisan Yosefus, dan dari banyak ahli sejarah, paham? Dan sejauh itu, salah satu dari zaman-zaman gereja itu, terus sampai kematian Rasul yang terakhir. Dan selama 300 tahun di sisi lain dari para rasul, tidak ada gereja-gereja denominasi. Dan Katolik adalah gereja denominasi pertama. Dan gereja Protestan adalah denominasi yang keluar dari sebuah denominasi. Reformasi pertama yang datang adalah Luther. Setelah Luther, datanglah Zwingli. Setelah Zwingli, datanglah Calvin, dan terus seperti itu, dan terus sampai ke bangunan rohani Wesleyan, dan terus ke Alexander Campbell, John Smith, dan yang lainnya. Ya, terus. Dan gerakan-gerakan terakhir yang kita lihat sampai sekarang adalah berbagai fase dari zaman Pentakosta. Dan saya percaya bahwa Allah bekerja pada setiap zaman. Tetapi, pernahkah Anda perhatikan bahwa tiap kali sebuah gereja jatuh, dan ketika mereka membentuk denominasi, seketika itu juga mereka mulai jatuh? Dan ketika mereka jatuh, Allah tidak pernah mengangkat gereja itu lagi. Itu langsung layu. Nah, Anda, jika Anda mau tahu sejarahnya, kami bisa memberikan itu. Bahwa tidak ada gereja, tidak pernah ada dalam sejarah gereja, denominasi yang jatuh dan bangkit lagi. Baptis, Methodist, Presbyterian, Lutheran, apapun itu, ketika mereka jatuh, mereka tamat. Nah, itu benar. Nah, ini saya memberitahu Anda sekarang. Pakailah jaketnya, sebab kami akan membuat ini melekat. Paham? Tidak pernah sekalipun ketika seseorang muncul sebagai individu dan mengorganisasikan sebuah gereja, itu mulai Allah berhubungan dengan individu, bukan dengan denominasi. Allah dalam setiap zaman tidak pernah berhubungan dengan denominasi. Ia selalu berhubungan dengan individu. Dalam perjanjian lama, ia berhubungan dengan individu. Dalam perjanjian baru, ia berhubungan dengan individu. Dalam setiap zaman, ia selalu berhubungan dengan individu, dan bukan denominasi. Jadi, maka, jika Allah tidak ada di dalam denominasi, apa gunanya bagi saya berhubungan dengan itu yang berupa denominasi? Nah, saya bukan berbicara tentang orang-orang di dalam denominasi. Saya berbicara tentang denominasi itu sendiri. Sebab umat Allah ada di dalam semua denominasi itu. Nah, Allah tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi jika ia tidak memberikan peringatan tentang itu. Saya tidak percaya ada sesuatu yang... Nah, seperti beberapa masalah yang kita lihat muncul di gereja-gereja. Seperti satu yang baru-baru ini muncul tentang darah dan minyak dan sebagainya. Dan Anda tahu tentang surat Saudara Branham yang terhormat dan sebagainya. Tetapi alasan kenapa saya menentang itu, sebab itu tidak ada di dalam firman. Dan itulah alasannya saya menentang denominasi, sebab itu tidak ada di dalam firman. Dan itu harus memiliki sesuatu bagi kita untuk mendasari iman kita. Dan jika kita tidak bisa mendasari itu pada denominasi, maka kita harus mendasari itu pada firman Allah. Sebab itu adalah satu-satunya fondasi, yaitu firman Allah. Dan jika firman Allah tidak berbicara mengenai denominasi, tetapi berbicara menentang denominasi, maka kita harus berbicara bersama firman. Tanpa menghiraukan uskup apa, apa yang dikatakan orang, apa yang dipikirkan orang, apa yang dikatakan oleh seseorang yang baik, apa yang dikatakan oleh sesuatu. Jika itu tidak sesuai dengan firman Allah, maka itu salah. Paham? Itu harus, firman harus merupakan kata terakhir. Firman Allah harus merupakan amin yang final. Nah, ingat, saya tidak mengatakan bahwa yang ada di dalam denominasi bukan orang Kristen. Anda mengerti itu. Ada puluhan ribu jiwa yang berharga di dalam semua denominasi itu. Mereka adalah anak-anak Allah. Tetapi untuk memisahkan mereka dan mengelompokkan mereka, saya menentang itu, dan firman Allah menentang itu. Dan saya percaya tidak ada paham yang ada di bumi hari ini, tidak ada paham yang pernah ada di bumi yang tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh firman Allah. Saya percaya bahwa firman Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan tepat di dalam firman ini, dari permulaan kita sampai akhir. Itu didapati dalam firman Allah. Dan saya percaya bahwa jika itu ada dalam firman Allah, maka kita harus itu memberitahu terlebih dahulu. Dan firman Allah adalah suatu peringatan. Nah, Anda tidak membaca firman Allah seperti Anda membaca koran. Anda membaca firman Allah dengan Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus sendiri berbicara melalui Kristus. Kristus bersyukur kepada Allah karena Ia menyembunyikan hal-hal ini dari mata orang bijak dan orang pintar dan menyatakannya kepada orang-orang kecil yang mau belajar. Maka Anda lihat, bukan dengan cara berpendidikan, bukan dengan cara mendenominasikan, hanya ada satu cara untuk benar, yaitu dipimpin oleh Roh Allah. Dan pengalaman yang Anda miliki harus sesuai firman ini, paham? Maka Anda mendapatkan itu, paham? Seperti waktu kita sampai ke bawah sini, dalam beberapa menit dari sekarang, kita berhubungan dengan orang-orang yang beberapa dari mereka adalah penganut ajaran Calvin yang radikal. Beberapa dari mereka adalah penganut ajaran Arminian yang radikal dan berbagai aliran. Nah, tidak peduli betapa tipisnya Anda mengiris sesuatu, selalu ada dua sisi padanya. Itu benar sekali. Dan mereka dua-duanya memiliki pendapat yang diperdebatkan. Tetapi masalahnya adalah, di manakah kebenaran itu? Kesanalah kita akan pergi, di mana menurut kami, oleh kasih karunia Allah, kami akan menunjukkan kebenaran itu. Nah, mari kita mengambil, dan dari sinilah saya mencatat beberapa doktrin gereja ini. Bukalah Alkitab Anda beberapa menit saja, Anda sekalian sekarang. Dan mari kita ke Wahyu pasal ke-1 atau Wahyu pasal ke-17 untuk mulai. Dan mari kita mulai baca sekarang dan mengetahui di mana gereja-gereja ini mulai dan apa yang memulainya. Nah, Alkitab telah memperingatkan segala sesuatu. Ia memperingatkan tentang hari-hari di mana kita hidup di dalamnya. Dan sekarang, Wahyu pasal ke-17 jika Anda mau. Saya katakan ke-13. Maksud saya bukan itu. Itu ada di... Setelah beberapa lama, kita akan mengambil itu juga. Itu adalah nubuat tentang Amerika Serikat. Tetapi, dengarlah baik-baik sekarang. Lalu datanglah kepadaku seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, ingatlah, ini kedengarannya misterius. Nah, perempuan yang cemar ini, nah, jika kami akan mengajarkan ini, Anda harus tahu terlebih dahulu apa arti dari simbol-simbol ini. Nah, seorang perempuan dalam Alkitab melambangkan gereja. Berapa orang yang tahu bahwa kita adalah seorang mempelai wanita? Gereja adalah seorang mempelai wanita. Kemarilah, dan aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman itu. Nah, akan ada penghakiman atas pelacur besar itu, perempuan cemar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, perempuan melambangkan gereja, dan air melambangkan orang-orang. Nah, jika Anda perhatikan juga, lihatlah ayat ke-15, sementara Anda di sana. Ayat ke-15, pasal yang sama. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah kaum, rakyat banyak, bangsa-bangsa, dan bahasa. Paham? Nah, gereja yang besar, wanita yang besar ini. Nah, ingatlah, ia adalah seorang perempuan cemar. Dan jika wanita melambangkan gereja, dan gereja Kristus adalah mempelai wanita yang kudus, maka ini adalah wanita yang tidak kudus. Maka pasti itu adalah mempelai wanita yang tidak kudus dan pura-pura, paham? Nah, dan apa yang ia lakukan? Ia duduk di atas atau berada di atas, artinya memerintah atas banyak air. Dengan perkataan lain, ia memiliki kuasa atas semua bangsa dan bahasa dan kaum. Ia adalah seorang yang besar, perempuan ini. Nah, dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Sebab raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Orang-orang kaya, orang-orang besar telah melakukannya. Bagaimana Anda, bagaimana raja berbuat cabul dengan gereja? Itu adalah percabulan rohani. Rohani. Apa itu percabulan? Itu adalah, ya, seperti seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya. Ia hidup bersama dengan laki-laki lain, padahal ia sudah punya suami. Dan gereja ini berarti sedang pura-pura menjadi mempelai wanita Kristus. Sementara ia berbuat cabul dengan raja-raja di bumi, dengan kehidupannya yang kotor, pengakuannya yang cemar. Oh, ini dalam dan kaya. Saya mencintai firman. Nah, perhatikan. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Yang ia berikan adalah anggurnya, rangsangannya. Kita adalah gereja. Kitalah yang memiliki itu. Paham? Nah, taruhlah itu dalam pikiran Anda sekarang. Baiklah. Maka ia, nah, malaikat itu memberitahu Yohanes, aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman yang akan menimpa gereja yang besar ini. Nah, perhatikan. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan sedang duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Merah ungu dalam Alkitab melambangkan kerajaan. Warna ungu artinya merah, dan binatang melambangkan kuasa. Apakah Anda perhatikan? Binatang itu keluar dari laut, yaitu dalam Wahyu ke-13. Dan apabila Anda melihat binatang itu keluar dari laut, itu berarti kuasa ini muncul dari antara orang banyak. Tetapi dalam Wahyu 13, ketika anak domba ini keluar, ia keluar dari dalam bumi. Tidak ada orang, Amerika Serikat. Tetapi setelah itu, ia bertanduk dua, kekuasaan sipil dan agama. Dan kemudian ia menerima kuasa dan berbicara seperti naga sebelum dia. Maka Anda harus menandainya saja. Kita akan masuk ke dalam penganiayaan agamawi dengan hal-hal yang sama yang telah mereka lakukan di masa Roma, penyembah berhala bertahun-tahun yang lalu. Sebab ini adalah demikianlah firman Tuhan. Nah, perhatikan ini. Duduk di atas seekor binatang. Kuasa. Apakah Anda perhatikan Ribka ketika Eliezer bertemu dengannya? Itu di waktu senja, dan ia memberi minum kepada unta itu. Sebab Eliezer berkata, jika gadis yang datang dan memberi minum kepada unta ini adalah dan memberi aku minum, itulah gadis yang telah engkau pilih, Tuhan, untuk menjadi mempelai wanita dari hambamu, Ishak. Dan waktu ia masih berdoa, Ribka datang dan mengambil air dan memberi dia minum dan memberi minum kepada unta itu. Perhatikan, unta, seekor binatang. Dan binatang yang sama yang ia beri minum adalah binatang yang membawa dia kepada mempelainya, Ishak. Dan hari ini, kuasa Roh Kudus yang di dalamnya gereja minum dan menyembah adalah kuasa yang akan membawanya dari bumi ini untuk bertemu dengan mempelai itu. Tentu, Ishak berada di padang pada waktu senja. Kita tidak bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Efesus pasal 5 mengatakan bahwa kita akan bertemu dengannya di udara. Oh, itu membuat orang-orang Metodis siap untuk bersorak. Pikirkanlah itu. Paham? Tuhan, Ishak keluar dari rumah ayahnya dan berada di padang ketika ia melihat Ribka datang di atas unta. Dan Ribka mencintai dia pada pandangan pertama dan turun dari unta dan berlari untuk menemui dia. Itu benar. Di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Dan unta itu yang ia beri minum membawa dia kepada suaminya. Dan kuasa yang sama yang disembah oleh gereja, yang dunia sebut kefanatikan, yang disembah oleh gereja, adalah kuasa yang sama yang akan membawa gereja naik ke udara untuk bertemu Tuhan di angkasa, Roh Kudus. Paham? Ada dan lihat, Ribka adalah seorang perawan, dan perempuan ini adalah seorang pelacur yang sedang kita bicarakan di sini. Nah, Anda tahu apa kuasa itu sekarang? Itu, kuasa itu, apa arti dari binatang itu? Ia berada di atas binatang merah ungu. Nah, binatang macam apa itu? Merah ungu. Itu adalah sebuah kuasa yang kaya. Ia akan menjadi gereja yang seperti apa sekarang? Ia adalah sebuah gereja yang kaya. Dan ia adalah sebuah gereja yang besar. Dan ia adalah sebuah gereja yang berkuasa. Dan pengaruhnya melanda banyak orang dan kaum. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, yaitu orang-orang besar di bumi ini. Sekarang kita akan mengetahui siapa dia sebentar lagi, dan mengetahui tentang denominasi ini. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kerajaan, memakai kain warna ungu dan kain kirmisi, yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ada apa di tangannya? Ajarannya yang ia berikan kepada orang-orang. Kitalah gereja itu, kitalah ini. Dan ia membuat raja-raja di bumi mabuk bersama dia seperti itu. Kita adalah ini, kitalah kekuatan yang besar itu. Kita menyapu setiap bangsa. Kitalah gereja terbesar yang ada. Ayo, minumlah dari, nih, tuanglah sedikit dari ini. Kamu, minumlah itu. Kamu, minumlah itu. Begitulah. Lihat, dan di tangannya ada suatu cawan. Lihat, dan perempuan itu memakai kain warna ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, teman-teman, kita bukan membaca koran harian. Kita sedang membaca firman Allah yang kekal dan diberkati. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman itu tetap ada. Itu benar. Dan pada kepalanya suatu nama tertulis, Rahasia, Babel Besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Nah, belum lama ini, di sini, saya rasa bukan di gereja ini, tetapi saya berkhotbah tentang topik tulisan tangan pada tembok dan memberikan pandangan sejarah tentang Babylon. Nah, setiap paham yang pernah muncul, setiap agama, dan setiap paham yang ada di dunia hari ini, mulai dalam kitab Kejadian. Nah, jika Anda mendapatkan buku dari Hislop, Dua Babylon, jika Anda ingin menelusurinya dalam sejarah atau dari beberapa buku yang bagus itu, Anda bisa menemukan setiap paham yang ingin Anda temukan. Dalam waktu beberapa menit lagi, saya akan membawa Anda kembali ke sana tentang pengkhotbah wanita. Ya, dan menunjukkan kepada Anda dari mana itu dimulai. Ya, kembali ke kitab Kejadian dan tentang berbagai hal ini, bagaimana mereka muncul dari Kejadian. Kejadian artinya permulaan. Berapa orang yang tahu bahwa itu benar? Kejadian adalah permulaan. Jadi segala sesuatu yang ada, harus ada permulaannya. Jika saya melihat sebatang pohon, saya berada di hutan selama beberapa sekitar 2 bulan. Saya melihat sebatang pohon, betapa indahnya itu. Saya melihat itu. Ia gugur, pohon lain muncul di tempatnya. Kehidupan yang berkelanjutan. Dan saya memikirkan itu. Tetapi di suatu saat, pohon itu ada permulaannya. Ia harus ada permulaan. Dan satu-satunya cara, itu bisa disebut pohon, atau menjadi pohon ek, atau beech, atau poplar, atau palem, atau apapun itu, di belakangnya harus ada satu pribadi yang berkuasa. Atau jika hanya ada satu pohon, pohon ek, maka segala yang ada di dunia ini adalah pohon ek semua. Tetapi sesuatu pribadi yang agung dan berkuasa harus mengaturnya. Terpujilah namanya yang kudus. Dialah pribadi yang menempatkan bulan dan bintang-bintang di tata surya, Ia mengatur semuanya itu, dan Ia akan mengatur gerejanya. Ini akan menjadi persis sebagaimana yang Ia inginkan, timur, barat, utara, atau selatan, atau apapun dia. Apabila kita bisa membuang ide-ide denominasi ini dari pikiran kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya ke Kalvari, Ia akan mengaturnya jika kita tunduk seperti pohon dan ciptaannya yang lain. Anda tidak pernah melihat bulan berkata, "Aku tidak akan bersinar malam ini." Salah satu dari bintang-bintang bersinarlah menggantikan aku. Tetapi kita, oh, kita lain, lihatlah. Nah, Babylon, perhatikan bagaimana Babylon muncul. Ia muncul di bagian pertama dari Alkitab. Ia muncul di pertengahan dari Alkitab. Dan ia muncul di akhir dari Alkitab. Nah, ada sesuatu. Nah, itu dimulai dengan Nimrod. Nimrod mendirikan Babylon di lembah Sinear, dekat di antara sungai Tigris dan Efrat. Dan sungai Efrat melewatinya. Dan setiap jalan yang melintasi negeri itu langsung menuju ke Babylon. Dan tiap pintu gerbang itu lebarnya sekitar 60 meter. Pintu-pintu itu dibuat dari kuningan. Dan ketika Anda masuk ke dalam kota Babylon, tiap jalan langsung menuju ke tahtanya. Nah, Anda bisa pergi ke Roma hari ini. Dan tiap jalan menuju Roma. Dan ada perawan Maria kecil di setiap sudut, di tikungan jalan, dengan bayi Kristus di tangannya. Menunjukkan jalan menuju Roma, paham? Itu muncul di bagian pertama Alkitab. Itu muncul di pertengahan Alkitab. Dan ada di sini, di bagian akhir Alkitab. Sekarang saya ingin membaca lagi selama beberapa menit saja, agar Anda mendapat latar belakangnya, paham? Baiklah. Dan aku melihat perempuan itu. Perhatikan sekarang. Gereja. Apabila Anda melihat perempuan, ingatlah, gereja. Paham? Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Nah, kata orang kudus itu berasal dari mana? Kata orang kudus berasal dari orang yang dikuduskan atau orang yang disucikan, dikuduskan. Baiklah, aku melihat dia mabuk oleh darah orang-orang kudus. Nah, jika perempuan ini adalah gereja, berarti ia telah menganiaya orang-orang kudus. Dan ia adalah gereja yang terbesar. Ia berkuasa di seluruh bumi. Ia berada di atas banyak air. Dan ia, raja-raja di bumi, berbuat cabul dengan dia. Nah, siapakah dia? Seperti sebuah rahasia. Sekarang roh akan, Anda tahu, seharusnya ada 9 karunia roh di dalam gereja. Hikmat dan kepada seorang pengetahuan dan kepada seorang untuk menyembuhkan dan kepada seorang untuk yang lainnya. Dan darah saksi-saksi Yesus. Tampaknya mereka tidak banyak peduli apa yang Yesus katakan. Yang penting apa yang gereja katakan. Itu benar, dan itu benar juga. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Aku sangat heran. Aku. Itu adalah suatu hal yang mengherankan tentang dia. Aku heran bagaimana ia. Sekarang biarlah saya mengambil tempat Yohanes dan mencoba menyingkapkannya sedikit. Ya, Yohanes berkata, perempuan itu duduk di sana. Ia seperti sebuah gereja Kristen. Ia memiliki semua akses ke semua uang yang ada di dunia. Ia telah menaklukkan raja-raja di bumi di kakinya. Ia adalah sesuatu yang kaya dan berwarna-warni. Dan bagaimana ia bisa mabuk oleh darah saksi-saksi Yesus? Bagaimana sampai ia bisa menganiaya orang-orang kudus? Bagaimana sampai ia bisa membunuh saksi-saksi Kristus? Dan ia sendiri masih mengaku Kristen, sebuah gereja Kristen. Perhatikan sekarang. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapakah engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya dan yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu." Nah, ini hanya bacaan biasa sekarang. Anda menangkapnya. Ini akan mudah sekali. Binatang yang kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. akan turun dari, muncul dari jurang maut, dan ia akan menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi akan heran, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Apabila mereka melihat, apabila mereka melihat binatang itu yang telah ada, namun tidak ada dan akan muncul. Nah, sekarang ini pasti akan mencubit. Inilah dia. Ia berkata, nah, perhatikan bahwa apabila semua, bukan hanya sebagian, tetapi semua yang diam di bumi akan heran. Mereka semua akan heran. Seluruh dunia akan heran tentang wanita ini. Hanya ada satu kelompok yang tidak akan heran tentang itu. Dan itu adalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, saya akan menyelipkan ini di sini, sebab kita akan masuk ke situ beberapa menit lagi. Paham? Kapan nama mereka ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba? Dari kapan kebaktian kebangunan rohani terakhir yang mereka hadiri? Pada malam ketika mereka maju ke altar? Pada malam ketika mereka menjadi anggota gereja? Saya tidak mencoba untuk menyakiti Anda, tetapi saya sedang memberitahu Anda. Alkitab berkata, nama mereka ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia dijadikan. Tepat, ketika Allah pada mulanya melihat bahwa ia akan mengutus anaknya dan ia akan menggantikan tempat orang berdosa ketika darah anak Allah dicurahkan. Alkitab berkata bahwa darahnya dicurahkan sebelum dunia dijadikan. Berapa orang yang tahu bahwa Alkitab mengatakan itu, bahwa darah Kristus dicurahkan sebelum dunia dijadikan. Ketika darah itu dicurahkan, setiap anggota dari tubuh itu yang namanya ditulis dengan darah itu di dalam kitab kehidupan anak domba ketika dunia dijadikan. Apa yang Anda takuti? Oh, saudara, itu membuka pintu, bukan? Baik, sekarang mari kita baca saja ini di sini. Dan lihatlah, apakah yang dikatakan di situ benar, paham? Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa? Saya rasa itu ayat ke-8. Dan binatang yang kau lihat itu, baiklah, itu benar. Binatang yang kau lihat itu ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut. Nah, kita akan kembali ke situ, tetapi saya ingin mengambil yang lain ini, sebab kita akan membahasnya. Dan ia akan menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi akan heran, mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Di bumi ini akan ada banyak, dengan perkataan lain, yang akan disesatkan, sebab ia menyesatkan mereka. Dan hanya ada satu kelompok yang tidak disesatkan, dan itu adalah kelompok yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Kita akan masuk ke situ sebentar lagi. Nah, perhatikan, perempuan ini, gereja ini, ia adalah rahasia Babel. Kita melihat dia muncul bersama Nimrod. Apakah tujuan dari Nimrod? Nimrod mendirikan sebuah kota dan membuat semua kota lain membayar upeti ke kota ini. Dapatkah kita melihat hal seperti itu hari ini? Apakah ada tempat seperti itu hari ini? Apakah ada sebuah gereja yang mendominasi setiap bangsa di bumi ini? Tentu. Apakah ada sebuah tempat yang membuat setiap bangsa membayar upeti kepadanya? Adakah tempat itu? Mari kita lanjutkan dan baca sisa dari ini, hanya sedikit, agar Anda mendapat gambarnya yang lengkap. Baiklah, yang melihat binatang itu yang telah ada, namun tidak ada, dan yang akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Nah, berapa orang yang tahu bahwa hikmat adalah salah satu karunia roh? Nah, kalau begitu, ia berbicara kepada kelompok apa? Pasti ia berbicara kepada sekelompok orang yang memiliki karunia roh yang beroperasi di dalam gereja ini. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Nah, Anda berhentilah. Temukanlah itu di dalam semua zaman gereja ini. Menarik keluar. Roh Kudus berbicara. Bagaimana karunia-karunia itu akan bekerja di akhir zaman. Nah, kita memiliki karunia-karunia kesembuhan yang bekerja. Oh, itu berjalan dengan baik. Nah, saudara, ada karunia-karunia lain. Itu hanya satu di antaranya. Itu hanya hal kecil. Nah, inilah karunia yang jauh lebih besar di sini. Yang terbaik, karunia hikmat dari Roh Kudus. Untuk menyatukan firman Allah dan menunjukkan kepada gereja di mana kita sedang berdiri, lebih dari menyembuhkan seseorang. Kita semua ingin sehat, tetapi saya lebih suka jiwa saya sehat daripada tubuh saya sehat setiap waktu. Oh, wah. Dengarlah Roh Kudus berbicara melalui Yohanes di Patmos dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Biarlah ia mendengarkan ini. Nah, kita akan mendapat sebuah gambaran dari sini. Di sini, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Hanya ada satu kota yang saya tahu di dunia. Ada dua kota yang saya tahu yang memiliki tujuh gunung atau lebih di dalamnya. Satu di antaranya adalah Cincinnati yang dianggap cerita fiksi dari Cincinnati tentang induk serigala. Anda tahu yang dan seterusnya. Tetapi kota itu memiliki lebih dari itu di dalamnya. Tetapi tidak ada gereja yang mendominasi Cincinnati. Hanya ada satu tempat di seluruh dunia di mana ada sebuah gereja yang terletak di atas tujuh bukit yang mendominasi seluruh dunia. Nah, saya baru saja kembali dari sana. Semua hal itu, dan saya melihat di sana di mana dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat, Wahyu 13. Hendaklah dia yang memiliki hikmat menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bukan sekumpulan orang, sekelompok orang, tetapi seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saya sudah sering mendengar bahwa pada tahta paus di Roma ada tertulis Vicarius Filii Dei. Saya sering bertanya-tanya apakah itu benar. Tariklah sebuah garis lurus dan tariklah garis itu dalam bentuk bilangan dalam angka Romawi. Dan lihatlah apakah itu benar. Itu benar sekali. Saya berdiri sedekat itu ke mahkota tiara dari paus di lemari kaca. Kekuasaan atas neraka, sorga, dan purgatori. Paham? Maka, hal-hal itu. Saya baru saja kembali dari sana. Baru kembali dari Roma. Dan tahu bahwa itu benar. Sekarang, kita tahu bahwa itu digambarkan. Ada tujuh raja. Lima di antaranya sudah jatuh pada waktu itu. Yang satu ada, yaitu satu yang akan datang, yaitu Kaisar. Dan yang lain belum datang, yaitu Herodes yang jahat. Perhatikan sekarang, perhatikan betapa sempurnanya ini. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Apakah ada yang tahu berapa lama Herodes memerintah? 6 bulan, menarik ibunya melewati jalan di atas setang gerobak kuda dan membakar kota itu dan menyalahkan orang-orang Kristen dan main biola di lereng bukit sementara kota itu sedang terbakar. 6 bulan. Dan lihat, dan binatang itu, perhatikan sekarang, lihat betapa brengseknya dia. Paham? Perhatikan sekarang. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, ia adalah raja ke-8. Dan dari yang ke-7 itu, sifat dari yang ke-7. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Setiap orang tahu, kebinasaan artinya adalah neraka. Dan perhatikan, ia naik dari mana? Neraka. Apa itu? Jurang yang tidak berdasar. Tidak ada dasar bagi ajaran Katolik. Tidak ada Alkitab bagi ajaran Katolik. Tidak ada itu yang namanya Alkitab bagi ajaran Katolik. Sama sekali tidak ada. Mereka tidak mengklaim itu ada. Imam yang ada di sana, imam kecil itu di gereja Hati Kudus, datang ke sana. Ia berkata, oh, iya, saya memberitahu dia tentang membaptis Mary Elizabeth Frazier. Dia berkata, oh, Anda membaptis dia dengan cara baptis dari gereja Katolik yang mula-mula. Saya katakan, kapan itu? Ia berkata, dalam Alkitab, Alkitab Anda. Saya katakan, apakah gereja Katolik membaptis itu? Apakah itu ajaran gereja Katolik? Ya, saya katakan, kalau gereja Katolik tidak bisa salah, kenapa sekarang itu berubah jauh sekali? Paham? Ia berkata, baiklah, lihat, Anda percaya kepada Alkitab. Kami percaya kepada gereja. Paham? Kami tidak peduli apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi apa yang dikatakan oleh gereja. Itu tepat sekali. Jika Anda sampai berdebat, sampai ke situ, cobalah itu, satu kali. Ya, mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada hubungan dengan itu. Mereka peduli dengan apa yang dikatakan gereja. Paham? Tetapi kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh gereja itu. Kita percaya kepada apa yang Allah katakan. Amin. Sebab Alkitab ada tertulis, setiap perkataan manusia adalah bohong, dan perkataanku adalah kebenaran. Itulah sebabnya kita bukan denominasi. Nah, perhatikan, dengarlah ini sebentar. Lima raja di antaranya sudah jatuh. Lima raja. Jika Anda ingin sejarahnya untuk itu, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Yang satu ada, dan yang satu lagi belum datang. Nah, perhatikan, binatang itu bukan seorang raja. Ia adalah binatang yang telah ada, namun tidak ada. Namun telah ada, dan tidak ada. Namun ada, dan tidak ada. Apa itu? Urutan, paus, sebuah kuasa, seekor binatang memerintah. Pada waktu itulah, Roma penyembah berhala diubah menjadi Roma kepausan. Roma penyembah berhala diubah, lalu itu menjadi kepausan, di mana mereka memiliki seorang paus sebagai pengganti seorang raja, dan paus adalah raja rohaninya. Itulah alasannya ia memakai mahkota, raja rohani, mengaku sebagai pengganti Yesus Kristus. Begitulah. Nah, perhatikan. Dan kami akan mengeluarkan ajaran Katolik itu dari sana dan menunjukkan kepada Anda bagaimana itu telah masuk ke dalam gereja-gereja Protestan. Lihat, bagaimana itu masih ada di dalam gereja Protestan. Banyak daripada itu. Bertentangan langsung dengan Alkitab. Mutlak bertentangan. Nah, seekor binatang yang telah ada namun tidak ada. Nah, ingatlah, mereka semua yang ada di bumi akan disesatkan, yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Mari kita lihat. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada, ayat ke-11, dan ia sendiri adalah raja ke-8 dan yang ke-7, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ia akan melanjutkan terus sampai ia masuk ke jurang maut di ujung jalan itu. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat, itu adalah 10 raja. Nah, perhatikan di sini. Jika Anda ingin melihat sesuatu yang mengejutkan, perhatikan ini. Adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja dengan binatang itu. Mereka bukan raja-raja yang bermahkota, mereka diktator. Lihat, mereka bukan raja yang bermahkota, tetapi mereka menerima kuasa sebagai raja 1 jam dalam pemerintahan binatang itu. Itu hanya dalam bayangan waktu yang singkat ini. Sekarang, di mana para diktator akan bangkit, paham? Menerima kuasa sebagai raja 1 jam lamanya dengan binatang itu. Nah, baiklah. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka akan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Mulia. Karena ia adalah tuan atas tuan dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia dipanggil, dipilih, dan setia. Saya ingin bisa menyampaikan khotbah tentang itu sekarang. Yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan dan tetap setia dalam panggilan mereka. Haleluya, itu benar. Mereka disebut yang telah dipilih dan yang setia. Dan adalah kata sambung, ya. Yang telah dipilih dan yang setia. Mereka akan mengalahkannya, tidak peduli betapa hebatnya mereka. Dan komunisme yang hebat ini, gerakan komunisme yang kita lihat hari ini, jangan khawatir tentang itu. Dengan tepat, itu bekerja di dalam tangan Allah. Saya bisa membuktikan itu dengan Alkitab ini. Ia akan membuat perempuan itu menderita bagi setiap martir yang telah ia bunuh. Ya, Pak, Anda perhatikan, raja-raja ini semuanya sepakat dan akan membenci perempuan itu dan seluruh bangsa, seluruh dunia. Komunisme melanda. Kenapa? Itu pasti adalah gerakan dari Allah untuk menghukumnya. Anda berkata, tunggu sebentar, Saudara Branham. Komunisme, suatu gerakan dari Allah secara mutlak. Tentu, itu adalah gerakan dari Allah. Alkitab berkata demikian. Tetapi itu akan bergerak untuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik dan tidak sah yang memalukan. Apa yang tersisa di dunia ini? Apa yang kita miliki? Tempo hari di sini, saya akan berhenti sebentar dari topik saya, jika itu memungkinkan. Saya membaca satu nas kitab suci, di mana seorang anak haram tidak boleh masuk jemaah Tuhan selama 14 keturunan. Berapa orang yang mengetahui itu? Itu benar. Ulangan 23. Seorang anak haram, jika seorang gadis didapati di padang, yaitu jauh dari perlindungan laki-laki, dan seorang laki-laki memperkosa perempuan itu, maka laki-laki itu harus menikahi dia, dan tidak peduli apakah ia seorang pelacur, laki-laki itu harus hidup dengan dia sampai ia mati. Dan jika perempuan ini menikah dengannya, mengaku bahwa ia seorang perawan, dan ia bukan perawan, maka ia bisa dibunuh karena hal itu. Dan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah, dan mereka memperanakan seorang anak haram, maka ia tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai 14 keturunan. Dan 40 tahun adalah satu keturunan. Itu berarti 400 tahun sebelum dosa itu bisa keluar dari Israel. Allah membenci dosa. Anda yang menginjak darah kudus dari Tuhan Yesus hanya karena Anda anggota denominasi tertentu, bagaimana Anda mengharapkan untuk bisa masuk? Anda mau datang atas dasar-dasar dari Allah atau tidak akan datang sama sekali. Benar, diaken, pengkhotbah, apapun kita ini, tidak ada hubungannya dengan itu. Anda harus datang menurut aturan Allah. 14 keturunan, orang yang berdiskusi dengan saya tentang itu, sedang duduk di sini sekarang. Dikatakan, bagaimana kita tahu siapa yang akan diselamatkan kalau begitu? Saya katakan, oleh karena itu, Anda harus menjadi penganut ajaran Calvin yang baik. Nama Anda ditulis di dalam kitab itu sebelum dunia dijadikan. Allah mengambil aliran darah itu. Itu terserah kepadanya. Paham? Tetapi apa itu? Dengarlah, Anda para pemuda hari ini. Saya tidak tahu apakah Anda datang ke gereja ini atau Anda datang ke mana. Anda, para pemuda dan pemudi, apakah Anda menyadari hal-hal yang Anda kerjakan jika masih ada satu keturunan lagi, anak-anak Anda akan dihakimi karena apa yang Anda kerjakan. Tidakkah Anda menghormati kesopanan? Anda, para pemudi yang memakai celana pendek yang mungil dan hal-hal itu di luar sini, Anda tahu itu dipantulkan kepada anak perempuan Anda. Apakah Anda tahu bahwa nenek Anda adalah seorang perempuan nakal dan ibu Anda adalah seorang penari kabaret dan itulah alasannya Anda adalah seorang penari telanjang hari ini? Tentu saja, anak-anak Anda akan menjadi apa? Ya, Pak. Allah berkata bahwa Ia akan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak dan cucu mereka sampai 3 dan 4 keturunan. Dan apakah Anda sadar, saudaraku, setiap kali Anda melakukan sesuatu yang benar, itu akan dibalaskan kepada anak-anak Anda? Lihatlah ke sini. Mari kita ambil Ibrani pasal ke-7. Alkitab berkata, ketika Melkisedek menemui Abraham yang baru kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Dan ia berkata, nah, Lewi, ia sedang berbicara tentang membayar persepuluhan. Dikatakan, Lewi mendapat tugas dari Tuhan untuk menerima persepuluhan dari saudara-saudaranya. Dan Lewi yang menerima persepuluhan membayar persepuluhan karena ia masih berada di dalam tubuh Abraham ketika ia bertemu dengan Melkisedek. Dan Abraham adalah kakek buyutnya. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Lewi. Lewi ayah, kakek, kakek buyut. Dan ketika Lewi masih berada dalam tubuh Abraham, Alkitab berkata, ia membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Haleluya. Jangan dengarkan orang yang mengatakan kepada Anda bahwa suatu gerakan di dunia bisa mengganggu persneling Allah yang besar. Ia bergerak terus. Itu telah dirancang dahulu pada mulanya. Tidak ada setan atau cukup banyak setan yang bisa mengganggu programnya. Nah, Alkitab tidak berkata secara potensi. Ia membayar itu. Alkitab berkata, ia membayar persepuluhan ketika ia masih berada dalam tubuh kakek buyutnya. Mulia, itulah Tuhanku. Oh, ia mengetahuinya bahkan sebelum dunia dibentuk. Ia mengetahui segala sesuatu. Dan dalam Abraham, ia membayar perpuluhan. Dan saudari-saudara, bagaimana Anda bisa berlari keluar dan orang-orang hidup bersama dan berlari ke sana kemari dengan istri orang lain dan istri-istri memecahkan rumah tangga dan hidup dengan cara Anda? Anda mengharapkan generasi yang akan datang untuk menjadi apa? Inilah apa itu. Sekarang itu telah menjadi sekumpulan anak sundel yang lahir dengan kacau dan dari kebobrokan. Dan satu hal yang tersisa untuk itu, yaitu zaman atom, di mana kita sedang hidup di dalamnya. Itu benar sekali, kita berada di akhir zaman. Tadi pagi, duduk jauh di balik bukit-bukit di Kentucky, seorang pemuda yang kecil, Anda hampir tidak bisa mendekatinya dalam jarak 3 meter, karena ia membuat tetes tebu. Mungkin ia tidak tahu yang mana tangan kanan atau tangan kiri, ketika ia mendengar, saya berada di daerah yang sudah ditandai. Saya tidak tahu saya berada di mana. Saya berada di suatu gua. Dan saya sedang pergi ke sana untuk berburu tupai. Dan waktu saya duduk di sana, saya berbicara dengan dia. Dan pemuda ini mengatakan bahwa ia akan masuk tentara. Dan akhirnya, kami berbicara tentang Tuhan. Dan ia berkata, pengkhotbah, apakah Anda percaya bahwa kita berada di akhir zaman? Jauh di atas sana. Di pegunungan itu, saya katakan, ya, tentu saja nak, kita berada di akhir zaman. Di sinilah kita berada. Inilah saat di mana kita sedang hidup, saudara. Kita berada di tempat itu. Tidakkah Anda lihat bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak itu di sana? Bagaimana mereka hidup dan kakek dan nenek? Tidakkah Anda lihat bagaimana papa dan mama telah hidup? Tidak heran kita berada dalam kebobrokan hari ini. Tidak heran, Anda bisa berkhotbah sampai kepala Anda copot. Mereka tetap akan memakai celana pendek dan meludah di depan Anda. Mereka akan merokok dan meniupnya ke muka Anda dan berkata, uruslah urusanmu sendiri. Kenapa? Karena mereka keluar dari garis keturunan itu. Saya akan langsung ke situ. Benih ular. Kita akan mengetahui ia masuk ke mana. Mengetahui kenapa mereka bertingkah laku seperti itu. Mereka adalah anak-anak iblis sejak dunia dijadikan. Itu benar. Dan kita tidak ada apa-apa yang tersisa untuk itu. Maka satu-satunya yang tersisa adalah penghakiman. Tidak ada yang lain kecuali penghakiman. Allah akan memukul semuanya itu dan manusia telah melakukannya sendiri. Allah tidak menghendaki itu demikian, tetapi ia tahu bahwa itu akan demikian. Itulah alasannya. Ia berkata bahwa ia akan menyesatkan semua orang yang hidup di muka bumi, kecuali mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan. Mari kita perhatikan itu. Sekarang bacalah sedikit lagi. Nah, saya percaya sekarang kita berada di ayat ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka akan seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka akan mereka berikan kepada binatang itu. Dan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia disebut yang terpilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah kaum, rakyat banyak, bangsa-bangsa, dan bahasa. 10 tanduk yang telah kau lihat di atas binatang itu akan membenci pelacur itu. Perhatikan itu sekarang, ke-10 tanduk ini, ke-10 kerajaan ini. Lihat, semua jatuh ke tempatnya. Siapa para diktator ini? Perhatikan, diktator itu condong kemana? Itu condong kemana? Beritahu kepada saya, seorang diktator yang tidak condong ke komunisme. Paham? Dan mereka akan apa? Membenci pelacur itu, perempuan itu, gereja itu. Tetapi apa? Perhatikan apa yang akan melakukannya. Mereka akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Mereka akan meledakkan itu dari peta dunia, sepasti saya sedang berdiri di sini. Barusan kita sempat membicarakan topik itu, tentang gereja itu, dan menelusurinya dengan kitab suci, di mana ia berkata, berbunyi, semua raja di bumi ini, dan semua nakoda, dan semua orang, meratap. Sebab dalam 1 jam saja, Babel besar sudah binasa. 1 jam, waktunya telah tiba. Dan oh, bagaimana ia mengatakan, bersukacitalah, hai orang-orang kudus, dan kamu semua para nabi yang kudus, karena Allah telah membalaskan darah orang-orang kudus dan saudara-saudaramu atas dia. Lihat, itu benar. Tentu, komunisme dipakai oleh tangan Allah, sama seperti Raja Nebukadnezar dipakai di tangannya untuk datang dan membawa orang-orang Yahudi itu ketika mereka menjauh. Dan dosa bisa terus mencemarkan, keturunan orang benar bisa berada di sana, dan keturunan itu bisa terus mencemarkan, dan mencemarkan, dan mencemarkan, sampai setelah beberapa lama, itu akan habis. Itu sampai ke suatu tempat, karena ibu dan ayah mereka, dan seterusnya, hidup seperti itu, dan dengan cara itu, sebelum kita. Sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi kita, dan Anda tahu apa yang Yesus katakan? Jika ia tidak mempersingkat pekerjaannya, tidak ada manusia yang akan selamat. Dapatkah Anda melihat mengapa kita mendapat hal-hal ini? Saya bukan memberi komentar. Arthur Godfrey dan semua orang, Anda tahu, lihat, dan Elvis Presley, dan di bawah pinggul, overall, dan rambut terurai dari lehernya, dan semua ini, tingkah laku para remaja. Apa yang menyebabkan itu? Apa itu? Karena itu berasal dari sekumpulan orang-orang sundal yang hidup sebelumnya. Tidak ada yang tersisa. Oh, mereka bisa berdiri dan bernyanyi, lebih dekat Allahku kepadamu, seperti Ernie, pemetik kacang polong, dan semua yang lain seperti itu, menyanyikan lagu rohani dan sebagainya seperti itu. Saudara, Anda tahu apa? Itu secara mutlak, itu adalah kemunafikan. Ya, Pak. Orang itu tidak ada urusan untuk berdiri di atas mimbar ini, yang keluar ke sana dan main rock and roll, dan boogie-boogie, dan segala hal itu. Ia tidak ada urusan sama sekali untuk berdiri di belakang sini. Ini untuk imamat, orang-orang yang dipanggil Allah, para hamba yang dipanggil Allah, tempatnya di belakang sini. Dan orang-orang yang seperti itu, bukan tempatnya berdiri di belakang sini. Itulah masalahnya hari ini. Mereka telah membuat gereja menjadi sama seperti sebuah loji. Loji tidak apa-apa jika Anda mau melakukan itu. Itu terserah Anda. Tetapi biarlah saya beritahu kepada Anda. Ada banyak perbedaan antara sebuah loji dan sebuah gereja. Ya, Pak. Anda ingin melakukan hal-hal itu dalam sebuah loji dan mengadakan segala pesta yang semacam itu dan sebagainya, itu terserah Anda. Tetapi, saudara, gereja harus disapu dari mimbar terus sampai ruang bawah tanah. Itu benar. Maksud saya bukan disapu dengan jendela-jendela yang baru dan sebagainya. Maksud saya dengan kebangunan rohani gaya lama yang dikirim oleh Allah yang akan menyingkirkan hal itu dari satu sisi ke sisi lain. Ya, Pak. Seperti menyalakan lampu listrik pada sekumpulan kecoa yang menggerumuni sisa apel. Ya, Pak. Mereka akan berhamburan ketika cahayanya bersinar. Nah, perhatikan. Mereka seia sekata, memberikan kekuasaan mereka. Saya berada di bawah itu sekarang. Kesepuluh tanduk. Ya, sekarang. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Demikianlah. Dengan seia sekata, dan untuk memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Nah, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas semua raja di bumi. Nah, tidak perlu berputar-putar. Kita tahu itu adalah hierarki Katolik. Seseorang tidak perlu. Saya percaya, sepasti saya percaya, bahwa saya telah menerima Roh Kudus. Saya percaya seyakin-yakinnya saya bahwa saya adalah seorang Kristen yang sedang berdiri di sini hari ini, bahwa hierarki Katolik itu kota Vatikan itu adalah kota yang terletak di atas tujuh bukit. Hierarki gereja itu adalah binatang yang telah ada namun tidak ada. Ia adalah Babel. Itu semuanya telah digambarkan dengan tepat, dengan sempurna dalam seluruh kitab suci. Itu adalah gereja Katolik. Nah, inilah bagian Anda yang mengejutkan. Anda berkata, nah, Anda tidak akan memukul saya, Saudara Branham. Tetapi biarlah, saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Sekarang mari kita kembali ke ayat 5. Dan pada kepalanya tertulis, rahasia Babel besar, ibu dari kekejian, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Dia itu apa? P-E-L-A-C-U-R, pelacur. Dan ia adalah seorang I-B-U, ibu. Apa? I-B-U, ibu. Ia telah melahirkan sesuatu. Seorang ibu dari anak lelaki, dari wanita-wanita pelacur. Apa itu wanita pelacur? Sama seperti seorang pelacur, wanita amoral. Apa yang membuat dia amoral? Ajarannya. Ia pura-pura menjadi gereja Kristen, tetapi memberikan dogma buatan manusia. Dan di sini, ia mengatakan bahwa ia, jika ia adalah organisasi pertama, maka sepertinya ada beberapa organisasi yang keluar dari dia. Ia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Benarkah itu? Seorang ibu dari wanita-wanita pelacur. Nah, tidak bisa menjadi ibu dari anak lelaki. Tidak bisa menjadi ibu. Itu harus berupa ibu dari wanita-wanita. Dan jika mereka adalah wanita, maka mereka adalah gereja-gereja. Sekarang, mari kita mencari tahu apa yang keluar dari. Apa itu yang menjadi organisasi pertama? Gereja Katolik. Apa itu yang menjadi organisasi kedua? Luther. Apa itu yang menjadi organisasi ketiga? Zwingli. Itu turun kepada apa? Calvin. Dan datanglah Anglikan. Dan Anglikan turun ke Methodist. Methodist. Apa yang dihasilkan oleh Methodist? Muncullah Alexander Campbell. Dari Alexander Campbell datanglah John Smith. Dari Alexander Campbell adalah gereja Kristen. Lalu, mereka sudah ada 4 atau 5 gereja Kristus. Dan semua paham kecil yang lainnya itu keluar. Lalu datanglah gereja Baptis. Ia mempunyai banyak pecahannya. Dan dari gereja Methodist datanglah. Dari gereja Methodist datanglah yang pertama-tama datang adalah Methodist Wesleyan. Lalu mereka pecah 4 atau 5 kali. Kemudian mereka membentuk satu tipe Methodist yang lain. Dan mereka pecah lagi. Dan mereka membentuk Methodist bebas. Dan dari situ mereka membentuk Nazarene. Dan dari Nazarene ke Pilgrim Holiness. Dan dari Pilgrim Holiness turun terus. Hanya paham-paham kecil yang keluar seperti itu. Turun terus, masing-masing dari mereka. Pemula-pemula kecil di belakang sana muncul dan turun terus. Apa yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka? Dan akhirnya, itu berakhir di Pentakosta. dan apa yang dilakukan oleh Pentakosta sama seperti yang dilakukan oleh mami mereka. Mereka kembali lagi dan membentuk organisasi, dan ia telah menjadi apa? Sebuah denominasi. Masuklah ke salah satu gereja itu. Hal pertama, ajaran Anda apa? Wah, mereka menyisir Anda dengan serit. Ya, untuk mengetahui siapa Anda, apa yang Anda percaya, dan jika Anda tidak sesuai dengan mereka, saudara, Anda langsung dikucilkan, dan itu benar. Dan jangan mengira bahwa Anda aman, karena Anda mengatakan bahwa Anda orang Pentakosta. Saudara, orang Pentakosta yang di luar jalur sama banyaknya dengan yang di dalam jalur. Saya yakin. Paham? Nah, semua organisasi itu, seandainya mereka telah membiarkan berkat Pentakosta bekerja terus dan tidak mengorganisasikan itu, menjaga itu dalam persaudaraan, dan membiarkan Roh Kudus yang melakukan pemisahan, Roh Kudus melakukan pemisahan. Suatu kali Ananias dan Safira datang, mengatakan ini dan itu. Dan Roh Kudus berkata, mengapa kamu berdusta? Tetapi kita berkata, nah, itu saudara Jones. Jangan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia sekarang. Ia adalah pembayar terbaik yang kita miliki di gereja. Saya tahu ia memiliki Roh Kudus. Saya mendengar dia berbahasa roh, dan saya melihat dia bersorak dalam roh. Itu tidak ada hubungan, seperti menuang kacang polong pada kulit sapi yang kering. Paham? Sama sekali tidak ada hubungan dengan ini. Allah yang berkata, Allah yang berhak berkata, apakah ia begitu atau tidak, secara mutlak. Tetapi kita membawa itu ke denominasi kita. Nah, jika kita menendang dia dari sidang jemaat, orang keesaan akan menerima dia. Orang keesaan membawa dia sebentar, lalu mereka menendang dia keluar, karena mereka membawa dia ke sana, dan kelompok hanya Yesus menerima dia. Kelompok hanya Yesus membawa dia sebentar, lalu yang menerima dia adalah gereja Allah menerima dia. Gereja nubuat Allah menerima dia, dan gerakan Tomlinson mengambil dia. Oh, wah, saudara, kita sudah hampir habis. Itu ada di dalam Pentakosta, kebangunan rohani terakhir. Dan sekarang mereka memiliki api biru, dan mereka mempunyai penyembah minyak, dan darah di wajah, dan oh ampun, saya tidak tahu mereka telah pergi ke mana sekarang. Hanya satu hal, yaitu semuanya telah bobrok. Apakah Anda tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa itu akan menjadi bobrok? Apakah Anda tahu Alkitab berbicara tentang hari ini? Itu akan ada di sini, ketika meja-meja Tuhan pun akan penuh dengan muntah. Dan dikatakan, siapakah yang dapat kuajarkan doktrin? Siapakah yang dapat kubuat untuk mengenal aku? Sebab harus perintah demi perintah, perintah demi perintah, baris demi baris. Siapakah yang dapat ia ajarkan doktrin? Mereka yang baru disapih dari mami. Paham? Nah, tidak ada wanita yang kasar sekalipun di kota ini, yang tidak bisa melahirkan anak perempuan yang perawan. Ia perawan ketika ia dilahirkan. Nah, dan ia bisa hidup baik. Tetapi jika Anda tidak perhatikan bahwa ibunya bersifat begitu, gadis itu kemungkinannya 9 dari 10 akan bertingkah laku persis seperti ibunya. Nah, Anda tahu, itu benar. Seorang perempuan yang menjalankan rumah pelacuran bisa melahirkan anak perempuan. Ia mungkin berusia 16 tahun, bersih dan bermoral seperti bunga bakung. Tetapi jika ia tetap begitu, tetapi masalahnya adalah ia kembali lagi dan bertingkah laku seperti ibunya. Nah, gereja Katolik adalah pelacur tua yang pertama, yang muncul dengan ajaran yang dibuatnya sendiri, tahayul, yang mana Alkitab berkata, ia berasal dari jurang maut dan akan kembali kepada kebinasaan. Alkitab mengatakan itu. Nah, jika mereka mengajarkan itu salah. Itu salah menurut firman Allah. Lalu datanglah gereja Metodis yang dilahirkan olehnya, seorang wanita muda yang cantik. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia berputar balik dan melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh maminya. Membiarkan jemaatnya memakai celana pendek, membiarkan mereka merokok, membiarkan mereka berbuat tidak pantas, dan berbuat seperti yang mereka lakukan. tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Gembala kecil yang setengah matang di belakang itu, di belakang mimbar itu, takut suatu hari ia tidak akan mendapat gaji atau sekaleng biskuit. Biarlah saya beritahu kepada Anda, saudara, saya lebih baik memberitakan Injil dan makan biskuit asin dan minum air sungai dan memberitakan kebenaran tentang itu. Sekalipun semua anggota jemaat saya berdiri dan berjalan keluar, saya akan memberitakan kebenaran kepada mereka tentang itu. Ya, sungguh. Apa masalahnya? Oh, itu adalah selembar kupon makan. Baiklah, Anda tahu, saya adalah gembala dari gereja terbesar yang ada di kota ini. Anda, orang-orang Baptis dan Metodis, mendengarkan seorang nabi palsu. Nah, itu kasar, tetapi siapapun yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab ini adalah seorang nabi palsu. Saya tidak peduli betapa mengkilapnya itu. Itu adalah nubuat palsu. Itu benar. Oh, semuanya baik, asalkan nama Anda tertulis di dalam buku ini. Anda boleh menulis nama Anda di dalam selusin buku. Jika itu bukan kitab kehidupan, Anda terhilang. Anda boleh menjadi begitu baik, Anda boleh setia dan bersih dan bermoral sedapat mungkin. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ini. Esau adalah seorang yang dua kali lipat lebih baik dibanding Yakub dalam hal sebagai seorang laki-laki, menjaga ayahnya yang sudah tua dan buta dan segala yang lainnya. Dan Yakub adalah seorang penipu yang mengikuti ibunya terus, seorang pemuda kecil yang banci. Tetapi Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub dan menolak Esau sebelum salah satu dari mereka dilahirkan." Roma 8 berkata demikian. Itu benar sekali. Allah tahu apa yang ada di dalam manusia, dan Ia tahu apa yang ada di dalam gereja juga. Kita hidup dari roti kehidupan, roti firman Allah. Nah, itulah sebabnya kita bukan sebuah denominasi. Sekarang saya ingin memberikan kepada Anda, satu ilustrasi kecil yang telah saya catat di sini. Besar. Nah, dalam Wahyu 19 ayat 2, saya menandai sesuatu di sini. Saya ingin melihat dan mengetahui apa itu sekarang. Sebab benar dan adil segala penghakimanmu, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ia telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Itulah akhir dari gereja Katolik. Nah, kami juga ingin agar Anda perhatikan di sini juga bahwa denominasi juga ditemukan di sini, dalam kitab suci, dan Alkitab tidak pernah berbicara tentang denominasi. Denominasi berasal dari gereja Katolik. Ia adalah ibu pertama dari denominasi, dan setiap denominasi telah datang turun-temurun. Nah, ini akan mencubit sedikit. Ini akan mencubit sedikit, makin keras terus. Ya, tetapi saya ingin agar Anda mengerti bahwa denominasi tidak dilahirkan atau ditetapkan oleh Allah. Itu ditetapkan oleh iblis. Gereja Allah adalah kita tidak terpecah. Kita satu tubuh seluruhnya, satu pengharapan dan ajaran, satu kasih. Itulah gereja dari Allah yang hidup. Tidak peduli mereka apa, hal-hal itu. Kita adalah satu. Itu benar. Entah ia adalah Metodis atau Baptis, saudara, jika ia telah dilahirkan kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus, ia adalah saudaraku. Kita berjalan bahu-membahu. Benar, ya Pak, tidak membuat perbedaan. Musa, kadang-kadang saya memandang sekeliling dan berkata, Anda tahu kelompok Pentakosta yang fanatik itu, saudara Branham? Untuk apa Anda pergi bersama dengan kelompok seperti itu? Tahukah Anda? Musa memandang umat Israel. Ia dan Firaun memandang dari jendela yang sama. Firaun memandang mereka sebagai sekelompok pemulas lumpur. Tetapi Musa memandang mereka sebagai umat pilihan Allah. Ia tahu bahwa mereka memiliki janji. Kenapa? Ia mengetahui itu melalui firman. Dan dengan iman, dengan kakinya di atas tahta untuk menjadi Firaun, seluruh dunia berada di kakinya, duduk di sana, dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya, dan wanita-wanita cantik mengipasi dia. Sebagai kaisar atau diktator atau raja dunia ini, Musa muda, pada usia 40 tahun, ada di tangannya. Ia memandang keluar pada sekelompok pemulas lumpur itu, tetapi ia tahu bahwa ia adalah salah seorang dari mereka. Haleluya, itu benar. Ia tahu bahwa ia adalah salah seorang dari mereka, dan dengan iman saja, ia memilih. Setiap orang harus membuat pilihan. Anda harus membuat pilihan. Anda akan membuat pilihan sekarang. Anda akan membuat pilihan di pagi hari. Anda akan membuat pilihan besok malam jika Anda masih hidup. Suatu kali, Anda harus memilih. Saudara, sudah lama sekali saya memilih. Alkitab ini adalah kamus saya. Alkitab ini adalah kitab kehidupan saya. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya hidup dengan Alkitab. Dengan Alkitab ini, saya berdiri. Maka, Musa memandang keluar pada umat Israel, dan ia tidak hanya berkata, "Oh, mereka adalah umat yang luar biasa. Aku sama sekali tidak menentang mereka. Oh, tidak, aku tidak akan mengucapkan satu kata pun yang menentang mereka." Begitulah yang dilakukan oleh banyak orang hari ini. Oh, orang-orang Pentakosta itu dan orang-orang yang memiliki Roh Kudus itu dan mereka yang percaya kesembuhan ilahi. Oh, saya tidak menentang itu, tetapi itu bukan Musa. Ia meninggalkan Mesir dan menjadi salah seorang dari mereka. Ia pergi ke antara saudara-saudaranya. Ia adalah seorang dari mereka. Saudara, di sanalah saya mengambil jalan saya. Saya akan mengambil jalan bersama beberapa anak Tuhan yang dihina. Jika itu hanya beberapa, apapun itu, mereka memiliki janji. Dan saya melihat nama mereka di dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka adalah saudara-saudara saya. Itu benar. Ambillah pilihan Anda dan berdirilah dengan mereka. Benar atau salah, berdirilah di sana. Biar bagaimanapun, jika mereka salah, bantulah mereka untuk menjadi benar. Benar, Anda tidak akan membuat mereka lebih baik dengan menendang-nendang mereka. Lihat, cobalah menarik mereka keluar. Charlie, seperti yang mereka katakan tentang saudara Ellen, tentang api yang mereka, tentang darah di tangan. Saya katakan, tidak, saya tidak pernah menghina A.A. Allen. Saya katakan, jika saya bisa berkhotbah seperti A.A. Allen, saya tidak akan pernah mengadakan kebaktian kesembuhan. Nah, kalau mengenai tidak setuju tentang darah di tangan Anda sebagai bukti Roh Kudus, saya tidak setuju dengan itu. Tetapi kalau mengenai persaudaraan, ia adalah saudara saya. Saya berdiri bahu-membahu dengan dia dalam peperangan. Itu benar. Jika ia salah, saya akan mencoba menolong dia. Dan jika ia tidak salah, jika saya yang salah, saya mau agar ia menolong saya. Dan begitulah cara kami berjalan bersama. Sekarang, perhatikan di sini. Ia adalah rahasia Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur. Nah, apakah Anda lihat bagaimana gereja hari ini, teman-teman? Apakah Anda lihat bagaimana gereja-gereja hari ini hidup semau mereka? Sama sekali tidak apa-apa, lanjutkanlah. Babi makan babi, tidak menghiraukan. Wah, tidak ada jeleknya dalam melakukan itu. Wah, Anda hanya berusaha menjadi kuno. Nah, perhatikan ajaran mereka. Perhatikan. Itu adalah kebiasaan mereka. Apakah Anda melihat bahwa beberapa tahun yang lalu, gereja Katolik adalah satu-satunya yang diizinkan untuk pergi ke pertunjukan film. Dahulu gereja Metodis tidak memikirkan hal seperti itu. Semua denominasi itu. Tidak, itu adalah pekerjaan iblis. Saya heran apa yang telah terjadi. Ya, Pak. Dan Anda tahu, Anda membawa gadis-gadis muda Katolik, mereka keluar dengan, beberapa dari Anda, laki-laki dewasa yang setua saya, keluar dan melihat pakaian mungil itu yang mereka pakai setinggi lutut. Laki-laki itu, saya duga, ada di neraka malam ini. Saya tidak tahu, saya bukan hakimnya. Tetapi ketika ia membuat lagu pertama yang kotor itu, yang disiarkan di radio tanpa disensor, itu, gadis-gadis, gulunglah itu, gulunglah itu, gulunglah itu, dan perlihatkan lututmu yang indah. Berapa orang yang ingat ketika itu pertama kali muncul bertahun-tahun yang lalu? Itu adalah kesalahan pertama di sana. Itu benar, Dan ketika mereka mendapatkan orang dari Texas ini dan membawa wanita-wanita itu keluar dan memakai pakaian dalam untuk membuat mereka tampak seperti sesuatu yang sebenarnya bukan mereka. Dan hal-hal semacam itu dan membiarkan mereka begitu dan sekarang apa yang telah dilakukannya itu menyelinap masuk. Itu adalah suatu roh. Seorang laki-laki berbicara tempo hari. Dia berkata, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya punya seorang anak lelaki yang baik dan jujur, dan anak itu menjadi sedemikian, sehingga ia mengambil apa saja yang dipegangnya. Saya katakan, kenapa? Ia bergaul dengan seorang pencuri. Anda bergaul dengan seorang pencuri, Anda sendiri akan menjadi pencuri. Dahulu, mami saya dari Kentucky suka berkata, kamu berbaring dengan anjing yang berkutu, maka kamu akan bangun dengan kutu juga. Ambillah seorang wanita yang tidak baik, dan biarlah seorang gadis, dan biarlah ia bergaul dengan seorang pemuda yang baik. Maka, tiba-tiba lelaki itu akan menjadi susah diatur, seperti anak anjing. Berubah menjadi kebalikannya. Anda dikenal melalui teman-teman Anda. Pisahkanlah diri Anda. Keluarlah dari antara mereka, kata Alkitab. Pisahkanlah dirimu. Itu benar. Jika denominasi mereka kembali kepada kebobrokan seperti itu dan membiarkan umat mereka, baik, di sini tempo hari, di gereja baptis yang besar dan bagus, mereka harus bubar. Laki-laki itu hanya boleh berkhotbah 20 menit, sebab gembalanya harus merokok. Jemaatnya keluar semua. Mereka semua berdiri di luar, merokok secara berantai, dan kembali lagi. Gembala dan mereka semua. Saya pergi ke gereja Kongregasionalis. Seorang laki-laki berdiri di sana, memakai jubah yang panjang. Berdiri di sana, berkata, bersandar pada mimbar seperti ini, berbicara tentang suatu bunga yang ia temukan di atas bukit. Kira-kira itu saja yang ada untuk itu. Dan keluar lagi, dan jari-jarinya kuning karena asap rokok. Ya, dan berbicara bahwa wanita, bahwa laki-laki itu akan main. Apa itu permainan Jerman yang mereka mainkan dengan itu? Dengan memberikan sekian banyak kartu? Anda tahu? Ada, oh, saya kira saya akan ingat itu. Pinocle. Mereka akan main game Pinocle. Saya rasa itu benar. Ya, di mana Anda mengocok. Itu kartu permainan biasa. Permainan Pinocle. Di ruang bawah tanah. Ya ampun, di sanalah fondasinya. Tidak heran. Kenapa mereka melakukan itu? Lalu berteriak tentang gereja Katolik di sini main lotre di tempat-tempat rotari itu. Wah, Anda, orang-orang Protestan, sama kotornya seperti mereka. Maka, apa yang bisa Anda katakan tentang itu? Maling tidak boleh berteriak maling. Tentu saja tidak. Anda melakukan itu, lalu berkata, nah, saya orang Presbyterian, saya orang Metodis. Anda bukan apa-apa sampai Anda dilahirkan kembali. Itu benar. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda tahu ada sesuatu di dalam diri Anda yang memberitahu Anda bahwa hal-hal itu salah. Dan Anda akan keluar dari itu dan merasa kecil sekali. Anda tahu itu adalah kebenaran. Tentu. Ya, Pak. Hal itu berjalan bersama di dalam itu. Mengapa? Ibu dari wanita-wanita pelacur. Suatu hari ibu tua itu akan berkata, tahukah kamu? Akhirnya, sayang, kita berdua sama. Dan tahukah Anda, nanti itu akan menjadi apa? Persatuan gereja-gereja akan menyatukan semua sebagaimana mereka sekarang. Dan tahukah Anda apa yang akan terjadi terhadap kelompok kecil seperti ini? Anda akan membayar untuk itu, saudara-saudara. Itu benar sekali. Tetapi jangan khawatir, anak domba itu akan mengalahkan dia, sebab ia adalah tuan di atas segala tuan, dan raja di atas segala raja, dan Allah akan memimpin gerejanya, bukan denominasi. Ia akan mencurahkan minyak keemasan dari Roh Kudus ke atas gereja itu. Saudara, api akan turun dari sorga, dan banyak tanda dan keajaiban akan terjadi, seperti yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Ya, Pak. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, Pak. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah dia. Tetaplah di jalan itu. Tetaplah memandang ke Kalvari. Alkitab ini benar. Jangan khawatir. Nah, perhatikan, ada beberapa kebiasaan yang mereka miliki, beberapa moral yang mereka miliki. Kita bisa lanjutkan saja. Tiba-tiba, itu bocor ke dalam gereja-gereja Protestan. Lalu, wanita Katolik mulai, wah, itu tidak apa-apa untuk memakai celana pendek yang kecil. Asalkan mereka pergi ke gereja dan menaruh sapu tangan kecil di atas kepala mereka, semacam tradisi. Jangan makan daging pada hari Jumat, dan oh, di manakah Anda pernah menemukan tentang menaruh sapu tangan di atas kepala untuk masuk gereja? Saya minta Anda tunjukkan kitab sucinya kepada saya. Itu adalah nubuat palsu. Ada di mana itu tentang di dalam gereja Anda harus memakai topi. Apabila Anda memakai topi di kepala Anda, Anda menghina Kristus. Benar, saya sedang berbicara tentang laki-laki. Wanita, Anda punya penudung. Tetapi saya mau menantang siapa saja untuk menunjukkan kepada saya di mana itu adalah topi atau sapu tangan. Itu adalah rambut Anda, dan Anda telah memotong semua itu. Nah, bagaimana itu? Oh, mereka bilang, itu kuno. Jika ini kuno, ini adalah Alkitab, dan firman Allah adalah benar. Berbicara di sini belum lama ini tentang wanita yang mencuci kaki Yesus dan memakai rambutnya, Anda tahu, dan menyeka itu dengan rambutnya, saya katakan, satu-satunya cara seorang wanita bisa melakukan itu adalah dengan berdiri di atas kepalanya agar ada cukup rambut untuk mencuci kakinya, untuk menyeka dengan itu. Itu benar. Oh, itu benar. Memalukan untuk melihat cara di sini, udara yang dingin, berjalan kemana-mana dengan mantel kecil seperti itu, dan tubuhnya yang telanjang terlihat. Sekarang berkata, kenapa Anda mengkritik wanita? Anda perlu dikritik. Dan Anda, lelaki yang membiarkan wanita Anda melakukan itu, saudara, saya tidak tahu mau berpikir apa tentang Anda. Nah, itu benar. Dan Anda, para gembala, saya duga Anda tidak ada di sini. Tetapi jika Anda melihat orang itu, beritahu dia untuk datang. Beritahu, temuilah saya. Paham? Jika ia tidak, lebih menghormati Kristus daripada membiarkan jemaatnya berbuat begitu tanpa... Nah, iya, mereka mungkin melakukan itu di belakang dia. Tetapi jika ia tidak memberitahu mereka tentang itu, ia bukan seorang hamba yang layak bagi Yesus Kristus. Itu benar sekali. Ia tidak layak untuk menjadi seorang hamba Kristus. Seorang hamba Kristus harus tidak kenal takut jika itu mengenai Alkitab. Tentu. Tetapi begitulah mereka. Mereka pergi dan melakukannya, biar bagaimanapun. Lalu tiba-tiba orang-orang Protestan harus mengambil itu. Anda orang Metodis yang baik, dan Anda orang Baptis, dan Anda orang Presbyterian atau Nazarin, Pilgrim Holiness, dan Anda semua sama langsung mengambilnya. Yang satu adalah 6, dan yang satu lagi adalah setengah lusin. Demikianlah, ibu dari para pelacur. Denominasi Anda, asalkan mereka di kantor pusat yang memulai itu membuat perbedaan apa? Paham? Itu membuat banyak perbedaan. Itu tidak pernah dimulai, kantor pusat itu. Mungkin dimulai di kantor pusat Anda, di bawah sini. Tetapi yang di atas, sana, tidak. Tergantung dari mana Anda berasal. Itu benar. Nah, saya rasa kita tidak ada waktu untuk mengambil yang satu ini. Mungkin lebih baik saya tinggalkan itu untuk besok pagi. Baiklah, mari kita ambil saja yang pendek ini. Di sini kita ada baptisan air, kita juga ada predestinasi, dan oh, banyak hal. Maka mari kita ambil ini, yang kecil dan pendek ini, tentang pengkhotbah wanita, dan mengambil yang ini. Nah, pengkhotbah wanita, saya tidak ingin menyakiti perasaan Anda. Tetapi saya ingin memberitahu sesuatu kepada Anda. Anda tidak memiliki kitab suci, setitik pun, tidak ada satu pun dalam Alkitab. Ya, saya tahu Anda mau kemana, dan saya telah mendapatkan semua. Ya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, jika gembala Anda tidak tahu apa arti dari kata bernubuat itu, ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak ada urusan untuk berada di belakang mimbar, mencoba mengatakan kepada Anda bahwa ia seorang pengkhotbah, paham? Sebab secara mutlak, itu dikecam, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, biarlah saya menunjukkan ini kepada Anda. Lihat, nah, saya mau Anda membuka bersama saya ke 1 Timotius 2:11. Buka saja ke sini, dan kita akan mengetahui ini sekarang. Dan di sini, kita akan mengambil itu juga, Kisah Para Rasul 2 Anda. Ya, dan dengarlah apa yang Kitab Suci katakan di sini tentang topik itu. Nah, ada orang yang terus mengatakan, wah, Saudara Branham, Anda adalah seorang pembenci wanita. Saya bukan pembenci wanita. Saya tidak suka melihat wanita mencoba mengambil tempat yang bukan untuknya. Anda ingat pabrik kapal Howard di sini, salah satu pabrik kapal yang paling berhasil di Sungai Ohio? Mereka menaruh seorang wanita untuk memimpin itu. Lihat apa yang terjadi. Mereka memberikan hak memilih kepada wanita. Lihat apa yang terjadi. Biarlah saya memberitahu Anda sekarang, bukan hanya mengkritik wanita. Saya ingin memberitahu laki-laki bahwa Anda juga terlibat di sini. Tetapi biarlah saya beritahu sesuatu kepada Anda. Saudara, bangsa ini adalah sebuah bangsa wanita. Saya akan membuktikan itu kepada Anda dengan Kitab Suci, dengan apapun yang Anda mau itu dibuktikan. Ini, apa yang terlihat pada uang kita, seorang wanita. Di manakah ia ditemukan? Dalam Wahyu, di sini. Anda melihat dia. Ia adalah nomor 13 juga. Semua yang dimulai olehnya 13 bintang, 13 garis, 13 koloni, 13. Semuanya 13 pada awalnya. Ia muncul dalam pasal ke-13 dari Kitab Wahyu. Seorang wanita, 13. Dan pada tahun 1933, ketika kami sedang mengadakan pertemuan di sini, di mana Gereja Kristus itu berada sekarang, gedung Masonik lama itu, saya menerima penglihatan dari Tuhan di sini, dan memprediksi bahwa Jerman akan bangkit dan mendirikan garis Maginot itu di sana. Banyak dari Anda masih ingat itu, dan bagaimana mereka akan membentengi diri di sana, dan orang Amerika akan mendapat pukulan keras di sana, di garis itu. Dan dikatakan juga apa yang akan terjadi, dan tentang Roosevelt dan hal-hal itu. Bagaimana ia akan mencalonkan diri dan berhasil menjabat masa keempat. Dengan sempurna, dengan persis itu terjadi. Dan dikatakan juga bahwa bentuk mobil akan semakin seperti telur. Sampai di hari-hari terakhir, itu akan berbentuk telur. Dan saya katakan, akan terjadi bahwa mobil-mobil itu tidak akan dikendalikan dengan roda setir. Akan ada sesuatu yang mengendalikannya. Itulah mobil-mobil yang sedang mereka keluarkan sekarang. Pengendali jarak jauh untuk keamanan. Benar, Anda tidak akan bisa masuk ke suatu kota, maka di zona 30 km, Anda hanya bisa berkecepatan 30 km. Anda tidak bisa menabrak mobil lain, sebab itu dikendalikan dari jauh. Lihat, akan seperti itu. Dan sekarang, dan saya katakan, ingatlah pada hari itu, sebelum tiba akhir zaman, sebelum akhir zaman tiba, bahwa wanita, nah, Anda semua mencatat ini, seorang wanita yang hebat dan berkuasa akan bangkit, entah presiden atau diktator, atau seorang wanita yang hebat dan berkuasa di Amerika Serikat ini. Dan ia akan tenggelam di bawah pengaruh dari wanita. Nah, ingatlah, itu adalah demikianlah firman Tuhan. Paham? Dan ia salah. Dan itu telah membuka jalan untuk apa? Biarlah saya memberitahu Anda. Bersikap rohanilah. Biar terbukalah. Lihat, kenapa ia melakukan itu? Untuk memberikan Gereja Katolik jalan untuk masuk. Paham? Anda menyembah bintang-bintang film ini dan semua hal lain ini di sini. Ingat, khotbah yang saya sampaikan, Margie, ingat itu bertahun-tahun yang lalu tentang penyerbuan Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemerintah Amerika. Di mana saya mengatakan bahwa ia bangkit di Paris setelah kita menyelamatkan mereka di sana dari perempuan, anggur dan pesta pora, dan ia mendarat di Hollywood. Sekarang, bukannya kita mengirim orang ke Paris untuk menjadi model, mereka mengirim orang ke sini untuk menjadi model. Apa yang dilakukannya? Itu, dahulu kami tidak mengizinkan anak-anak Anda pergi nonton film, tetapi ia masuk ke televisi, bergerak terus dan mencemarkan semuanya, mendorong perempuan keluar. Dan disinilah kita berada hari ini. Semua anak perempuan dan anak lelaki, semua seperti aktor-aktor televisi ini. Apa itu? itu mempersiapkan jalan. Wah, seorang perempuan cemar bisa mengirim lebih banyak orang ke neraka daripada semua tempat minum di sebuah kota. Itu benar, perhatikan. Wanita berjalan di jalanan tanpa pakaian sama sekali. Tidak peduli siapa lelaki itu, jika ia adalah seorang laki-laki yang normal, apabila ia melihat wanita itu, pastilah ada sesuatu yang mempengaruhi dia. Sekarang, jujurlah. Saya tidak peduli. Saya telah menerima Roh Kudus selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa melihat wanita yang setengah telanjang. Saya membawa sebuah salib kecil di dalam mobil saya. Banyak dari Anda telah melihat itu. Seseorang berkata kepada saya, apakah Anda seorang Katolik? Di mana Katolik pernah mendapat hak atas salib? Salib artinya Kristen. Santa Cecilia dan benda-benda itu adalah tanda paham Katolik. Kita tidak percaya hal-hal seperti itu. Kita percaya kepada Kristus. Mereka memiliki segala macam orang mati yang mereka sembah. Itu adalah tingkat yang tinggi dari spiritisme. Semuanya adalah itu, menyembah orang mati. Tidak ada hal semacam itu. Tidak. Saya bertanya kepada imam itu. Saya katakan, kenapa? Lalu, apakah Petrus adalah paus pertama? Dia katakan, itu benar. Saya katakan, lalu, kenapa Petrus berkata, tidak ada pengantara lain antara Allah dan manusia, kecuali manusia Kristus Yesus. Dan Anda memiliki 5.000 perempuan mati dan segala yang lainnya. Anda menjadikan mereka pengantara. Nah, apa yang telah terjadi? Begitulah. Mereka tidak punya jawaban untuk itu. Itu benar. Sekarang beberapa dari ajaran mereka, ajaran palsu mereka, sekelompok nabi palsu Protestan telah datang dan mengajarkan itu. Dan Anda, orang-orang Protestan, menelannya. Itu benar sekali. Denominasi-denominasi dan berbagai bentuk baptisan dan berbagai aturan dan hal-hal yang Anda lakukan yang secara mutlak tidak sesuai dengan kitab suci. Ia menentang itu dalam kitab suci. Tetapi Anda menuruti itu. Itu benar. Sekarang dengarlah ini tentang pengkhotbah wanita. Baiklah. 1 Timotius. Saya ingin 1 Timotius 2:11. Nah, dengarlah. Apa yang ia katakan di sini? Hendaklah perempuan-perempuan kamu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saya tidak bertanggung jawab untuk menaruh itu di sana. Saya bertanggung jawab untuk memberitahu Anda bahwa itu ada di sana. Paham? Paham? Hendaklah perempuan-perempuan kamu belajar dengan diam dan dengan patuh. Jika Anda pernah ke gereja Ortodoks dan memperhatikan mereka, lihat, paham? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah menjadi seorang gembala, diaken, atau sesuatu yang seperti itu, laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, lihat, memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, dan kemudian Hawa. Apakah Anda tahu? Nah, dengarlah. Para wanita, Anda, wanita Kristen yang baik dan benar, adalah pemberian terbaik yang Allah bisa berikan kepada laki-laki. Kalau tidak, ia akan memberikan dia sesuatu yang lain. Ya, Pak. Paham? Bahkan wanita tidak termasuk dalam penciptaan mula-mula. Wanita bukan produk ciptaan dari Allah. Ia adalah produk sampingan dari laki-laki. Ia menciptakan manusia itu, dua-duanya, laki-laki dan wanita, dan ia memisahkan mereka. Dan setelah manusia itu hidup di bumi dan memberi nama kepada binatang, dan hidup di sini untuk waktu yang lama, ia mengambil satu tulang rusuk dari Adam sebagai produk sampingan dan membuat seorang perempuan. Adam dibentuk terlebih dahulu, lalu Hawa. Nah, perhatikan. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Allah mengambil yang laki-laki, iblis mengambil yang perempuan. Lihatlah itu, tataplah di wajahnya. Apa yang melakukan itu hari ini? Lihatlah, gereja Allah yang sejati akan berkata, Yesus, Antikristus akan berkata, Maria. Perhatikan roh-roh itu, paham? Di sanalah mereka. Salam Maria, Bunda Allah, Diberkatilah Engkau di antara wanita, dan doakanlah kami, orang-orang berdosa sekarang, dan pada hari kematian kami. Amin. Maria, berdoa. Oh, wah, ampun. Lihat, begitulah, perempuan, orangnya iblis. Kristus adalah pribadi yang disembah, dan satu-satunya pribadi. Demikianlah. Adam dibentuk terlebih dahulu, lalu Hawa. Adam tidak tertipu. Dan bagaimana bisa Anda memiliki gembala wanita, diaken wanita? Adam tidak tertipu, tetapi wanita itu tertipu. Ia sebenarnya, Hawa pikir, ia tidak bersalah, tetapi ia bersalah. Perempuan itu tertipu dan jatuh ke dalam dosa, karena ia, tiap kali sebuah prosesi pemakaman melewati jalan, seorang perempuan yang menyebabkan itu. Tiap kali seorang bayi berteriak, seorang perempuan yang menyebabkan itu. Tiap kali seseorang mati, seorang perempuan yang menyebabkan itu. Tiap rambut putih, seorang perempuan yang menyebabkan itu. Segala sesuatu, dan kematian, seorang perempuan yang menyebabkan itu. Segala sesuatu yang salah, seorang perempuan yang menyebabkan itu. Lalu menempatkan dia sebagai kepala gereja, gembala, oh, kadang-kadang penilik, ia memalukan. Nah, biarlah saya dan Anda membuka ini. Satu lagi, sebentar lagi, paham? Nah, mari kita membuka 1 Korintus 14:32 di sana. Dan lihatlah apa yang Paulus katakan di sini. Lalu kita akan membuka yang lain, sebentar lagi. Dan kami tidak mau menahan Anda terlalu lama, sehingga Anda akan terlalu letih di pagi hari, dan Anda tidak bisa datang lagi. Baiklah, saya ingin membaca, berapa orang yang percaya bahwa Paulus adalah seorang guru yang diilhami? Nah, ingatlah, Paulus menulis ini kepada Timotius juga, paham? Itu, nah, 1 Korintus 14:32. Nah, mari kita mulai di sini, dan mulai baca dari sini, 14:34, saya rasa. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Apakah Anda dengar apa yang ia katakan? Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri. Apakah Anda punya catatan pinggir untuk itu? Jika Anda punya, telusurilah itu. Dan lihat apakah itu tidak mengacu ke Kejadian 3:16. Ketika Allah berkata kepada Hawa, karena ia mendengarkan ular itu, dan bukan kepada suaminya, sehingga ia akan berkuasa atas dia sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa wanita datang dan memerintah laki-laki menjadi gembala atau diaken? Padahal Alkitab berkata bahwa ia harus tunduk sama seperti pada permulaan. Sedangkan ia, Allah tidak bisa berubah. Anda tidak bisa membuat firman mengatakan sesuatu di sini dan sesuatu yang lain di sini. Ia tidak melakukan itu. Itu selalu sama. Maka pada mulanya, di sanalah sebelum ini selesai. Jika saya ada kesempatan, saya ingin meluruskan masalah perkawinan dan perceraian bagi Anda. Saya tidak pernah melakukannya di gereja ini. Tetapi perhatikan perjanjian rangkap dua ini. Yang satu berkata, ia boleh menikah. Yang satu lagi berkata, mereka tidak boleh menikah. Dan yang satu ini mengatakan, ini, itu, atau yang lain. Tunggulah sebentar dan lihatlah apa yang Alkitab katakan ketika kita sampai ke situ. Paham? Baiklah. Nah, perhatikan di sini. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Dan dalam Perjanjian Lama, mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, sebab Paulus mengatakan di sini bahwa mereka tidak boleh. Benarkah itu? Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam ketaatan. Nah, jika Anda mau menelusuri catatan pinggir Anda di sana, itu akan membawa Anda kembali ke Kejadian 3:16. Paham? Baiklah. Seperti dalam hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, biarlah mereka menanyakan suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Apa? Nah, lihatlah tanda tanya itu dalam Alkitab Anda masing-masing pada apa? Apa yang menyebabkan Paulus mengatakan itu dan bertindak seperti itu? Nah, jika Anda pernah mendapatkan surat yang ditulis orang Korintus kepada Paulus, nah, Anda bisa mendapatkan itu di setiap perpustakaan yang baik. Ya, yang ditulis orang Korintus kepada Paulus. Mereka menulis dan memberitahu dia, setelah wanita-wanita ini yang telah pindah agama, mereka punya seorang dewi di sana, yang disebut Diana, dan ia berasal dari Efesus juga. Dan orang-orang Korintus menyembah itu, sebab itu adalah penyembahan berhala. Suatu hari mereka menemukan sebuah batu di padang, yang bentuknya seperti seorang wanita. Mereka berkata, Allah adalah seorang wanita, dan ia melemparkan patungnya ke bawah untuk kita, dan kuil mereka jauh melebihi bait Salomo, kata mereka, para ahli sejarah. Oh, itu marmer semua, ditatah dengan emas, sedangkan bait Salomo dibuat dari kayu aras, ditatah dengan emas, paham? Dan jauh melebihi itu. Dan maka, jika Allah adalah seorang wanita, wah, tentu ia boleh memiliki imam-imam wanita. Tentu, jika Allah adalah seorang wanita, maka pengkhotbah wanita adalah benar. Tetapi, Allah adalah seorang laki-laki. Alkitab berkata dahulu, ia adalah seorang laki-laki, dan sekarang ia adalah seorang laki-laki. Paham? Dan jika Allah adalah seorang laki-laki, maka itu harus laki-laki. Nah, perhatikan di sini. Apa? Nah, beberapa dari imam-imam wanita itu, ketika mereka pindah agama dari penyembahan berhala menjadi Kristen, mereka kira mereka boleh mempertahankan jabatan mereka sebagai pengkhotbah, hanya datang dan pindah saja. Jika mereka berkhotbah di sana tentang Diana, mereka datang ke sini dan berkhotbah tentang Kristus. Ia berkata, "Apa? Apakah firman Allah datang dari kamu? Dengarlah ini." Saudara, bagaimana bisa para pendeta melakukan itu? Ayat ke-36. Apa? Apakah firman Allah datang dari kamu atau kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang rohani, bahkan tidak perlu menjadi seorang nabi, hanya seorang yang rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Anda percaya itu? Tetapi jika seseorang tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Nah, itu adalah setegas mungkin yang saya tahu untuk mengatakannya. Paham? Ia berkata, jika orang itu rohani atau seorang nabi, ia akan mengakui bahwa apa yang kutuliskan di sini adalah perintah Tuhan. Tetapi dikatakan, jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Paham? Itu saja yang dapat Anda lakukan. Jika mereka mau pergi ke situ, Anda harus membiarkan saja mereka pergi. Sebab ia telah melihat itu mulai di sana. Dan beberapa wanita berkata kepada saya, dikatakan, oh, Paulus adalah seorang pembenci wanita. Ia bukan seorang pembenci wanita. Anda tahu, Paulus adalah seorang rasul. Dan bagi gereja bukan Yahudi. Lihatlah di sini. Apakah Anda tahu Paulus? Berapa orang yang percaya bahwa itulah yang dikhotbahkan oleh Paulus? Apakah itu apa yang ia katakan di sini? Dan Paulus berkata, Anda berkata, baik, tunggu sebentar sekarang, Saudara Branham. Tunggu sebentar. Nah, uskup kami mengatakan itu benar. Pengawas umum sidang jemaat mengatakan itu benar. Penilik gereja keesaan mengatakan itu benar. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Itu salah. Dan saya beritahu Anda bahwa kami akan membuat ini melekat dengan kuat. Dan nabi-nabi palsu akan berkata begitu. Sebab Alkitab berkata, jika seseorang menganggap dirinya rohani atau seorang nabi, ia harus mengakui bahwa apa yang kukatakan adalah perintah Tuhan. Dan jika rohnya tidak bersaksi dengan firman, maka yang pertama, ia adalah seorang nabi palsu. Lebih baik saya menjadi pembenci wanita daripada pencinta wanita. Untuk setuju dengan hal seperti itu, untuk menoleransi hal seperti itu di dalam gereja Allah yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Paulus berkata, ambillah Galatia 1 ayat 8. Paulus berkata, jika seorang malaikat dari sorga memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, apa yang akan Anda perbuat dengan itu? Nah, Anda berkata, bagaimana dengan ketika ia berkata, anak-anakmu, laki-laki, dan perempuan akan bernubuat dalam kitab Yoel dan yang dikutip oleh Petrus pada hari Pentakosta? Itu benar sekali. Apakah Anda tahu dalam Perjanjian Lama bahwa satu-satunya cara seseorang bisa masuk ke dalam perjanjian itu melalui dengan Abraham adalah pribadi yang diberikan janji itu, dan meterai janji itu adalah dengan sunat. Berapa orang yang tahu itu? Itu adalah peneguhan dari Allah. Seperti seorang saudara Baptis, ia berkata, Saudara Branham, wah, kami orang Baptis telah menerima Roh Kudus. Saya katakan, kapan Anda menerima itu? Dikatakan, pada saat kami percaya. Saya katakan, Paulus berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Paham? Saya katakan, nah, Anda, orang-orang Baptis, datanglah dan ambillah itu, dan kami akan berbicara tentang jaminan kekal dengan Anda. Saya katakan, tetapi, baik, di manakah Anda mendapatkan itu? Demikian. Paham? Ia berkata, sudahkah kamu menerima itu sejak kamu menjadi percaya? Mereka adalah orang-orang percaya, dan bersorak dan bersuka cita, dan segala yang lainnya. Mereka masih belum menerima Roh Kudus. Paulus berkata bahwa mereka belum. Paham? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, kami tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Dikatakan, kalau begitu, bagaimana kamu telah dibaptis? Mereka berkata, kami telah dibaptis, tetapi dengan salah. Lihat, maka ia harus dibaptis ulang lagi. Baiklah. Nah, perhatikan ini sekarang. Para pengkhotbah wanita ini, ketika mereka datang, mereka kira mereka akan mengambil kekuasaan, tetapi itu sama sekali tidak diizinkan oleh Allah untuk berbuat begitu. Biarlah, sementara kita berada dalam topik ini di sini, wanita ini, lihat. Dan, nah, dia berkata, jika di antara kamu ada seorang yang rohani atau seorang nabi, biarlah ia mengakui bahwa apa yang aku tuliskan adalah perintah Tuhan. Tetapi, jika tidak mengindahkan, maka jangan mengindahkan dia. Dan itulah sebabnya tabernakel ini tidak berdiri dan mentahbiskan pengkhotbah wanita, diaken wanita, atau sesuatu yang dilakukan oleh wanita sebagai suatu jabatan di gereja ini. Karena ayat kitab suci ini ada di sini, dan ini gamblang. Nah, Alkitab memang berkata, anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Nah, apa arti dari kata bernubuat? Carilah itu. Yaitu, untuk memberitahu sesuatu di bawah inspirasi, atau memberitahu sesuatu sebelum itu terjadi. Itu adalah kata yang berarti ganda. Sama seperti dikuduskan, artinya dibersihkan dan dipisahkan untuk pelayanan, paham? Atau kata yang berarti ganda, memiliki lebih dari satu arti yang banyak kita miliki dalam bahasa Inggris di sini. Seperti kita mengatakan kata bought. Nah, apa artinya bought? Anda berkata, baik, maksudnya ia membayar uang kos. Bukan, ia tidak pernah. Maksudnya, ia mengebor sebuah lubang. Bukan, ia tidak pernah. Maksudnya, ia membosankan dia. Atau, lihatlah, hanya satu kata. Maka Anda harus tahu apa yang Anda bicarakan. Paham? Dan begitulah dengan kata yang berarti ganda ini, di mana anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, satu-satunya cara Allah, orang Baptis ini berkata, nah, kami telah menerima Roh Kudus saat itu, ketika kami percaya. Saya katakan, nah, lihatlah, ia berkata, Allah memberikan kepada Abraham. Dikatakan, Abraham percaya kepada Allah. Begitulah cara ia mengatakannya. Ia berkata, Abraham percaya kepada Allah, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Berapa orang yang tahu bahwa itu benar? Nah, perhatikan, betapa mudahnya iblis bisa menyelipkan itu pada seorang saudara. Lihat, mudah sekali. Nah, itu kitab suci. Saudara, saya beritahu kepada Anda, di atas sini, Anda harus diurapi sebelum Anda masuk ke sini. Anda harus masuk ke tempat rahasia dan berdoa. Orang berkata, kenapa Anda tidak pergi dan menemui orang-orang itu? Saudara, jika Anda akan berbicara dengan orang-orang itu atau mengajar mereka, lebih baik Anda menyendiri dengan Allah beberapa lama sebelum Anda memasuki mimbar itu. Tentu saja, lihat, sebab iblis itu licik, sangat licik. Ia berkata, sekarang, perhatikan, ia berkata, Abraham percaya kepada Allah, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu benar. Ia berkata, nah, apa lagi yang dapat Abraham lakukan selain percaya? Saya katakan, itu saja yang dapat ia lakukan. Ia berkata, berapa banyak lagi yang dapat Anda atau seseorang lakukan selain percaya? Saya katakan, itu saja yang dapat kita lakukan. Tetapi lihatlah, saudara, kemudian Allah mendamaikan, maksud saya, mengakui iman Abraham. Ia memberikan dia meterai, tanda dengan sunat, sebagai meterai dari perjanjian itu. Paham? Ia memberikan dia, ia berkata, nah, Abraham, aku akan mengakui imanmu. Maka sekarang aku akan memberikan sebuah tanda kepadamu, bahwa aku telah menerima engkau. Maka ia menyunat Abraham, dan itu adalah sebuah meterai dari perjanjian itu. Dan sekarang, pada zaman ini, nah, seorang wanita tidak bisa memasuki perjanjian itu, hanya wanita yang telah menikah. Ketahuilah bahwa seorang wanita tidak bisa disunat, maka mereka harus datang. Jadi ia dan suaminya adalah satu. Mereka bukan dua lagi. Mereka adalah satu. Berapa orang yang tahu itu? Kitab suci berkata demikian. Jadi, karena ia menikah, maka ia menjadi satu. Dan turunlah ke sini, dan lihatlah di sini, dalam Timotius, mengatakan hal yang sama. Dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, tetapi, maka, dalam perjanjian lama, sunatnya pada daging. Tetapi dalam perjanjian baru ini, Yoel berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, kata bernubuat tidak berarti mengajar. Kata bernubuat artinya menceritakan suatu pengalaman di bawah inspirasi atau memberitahu sesuatu yang akan terjadi. Dan kita tahu bahwa dalam perjanjian lama ada nabiah-nabiah. Mereka tidak boleh berbicara di dalam gedung, berbicara di dalam gereja, di antara jemaat, sebagai guru. Tetapi ia, Hana, dan banyak dari mereka di dalam bait suci, mereka adalah nabiah. Dan mereka, Miriam adalah seorang nabiah, atau sesuatu yang seperti itu. Roh itu ada padanya, itu benar. Tetapi ada batas-batas tempat baginya. Hari ini wanita boleh menjadi nabiah secara mutlak, tetapi bukan guru dan sebagainya, di belakang mimbar di sini. Jika Anda lakukan, Anda membuat Alkitab saling bertentangan. Alkitab tidak dapat mengatakan satu hal di sini dan hal lain di sini. Ia harus mengatakan hal yang sama setiap waktu, atau ia bukan firman Allah. Paham? Jadi, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya, mereka akan memberitahu sesuatu sebelum itu terjadi atau bersaksi. Nah, Anda carilah itu, dan ambillah kamus Alkitab, dan lihatlah apakah itu tidak benar. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Nah, Alkitab juga berbicara tentang seorang perempuan yang pura-pura. Jadi, atau mengaku bahwa ia, dua-duanya ini akan cocok dengan gereja Katolik, dan akan cocok juga dengan topik yang akan kita bicarakan sekarang. Mari kita membuka kitab Wahyu, dan mari kita buka pasal kedua dan ayat ke-20, sementara kita berada di sini, dekat dengan itu, agar Anda bisa melihat di sini dan memahami betapa jahatnya hal itu. Berbicara tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini, bagaimana ini, perempuan ini akan menjadi apa? Ingatlah, gereja Katolik adalah seorang perempuan. Baru saja kita membaca itu, bukan? Dengarlah ini, sekarang, bagaimana ia berkata. Wahyu 2:20. Tetapi, ia sedang berbicara kepada gereja Tiatira ini. Lihat, tetapi, yang merupakan gereja zaman pertengahan. yang mengalami zaman kegelapan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel itu yang menyebut dirinya sendiri nabiah, mengajar dan menundukkan hamba-hambaku dan berbuat zina dan untuk makan persembahan-persembahan berhala. Paham? Nah, jika Anda perhatikan, amatilah zaman-zaman gereja ini. Lalu kita akan tutup. Lalu besok pagi kita akan mengambil hal-hal yang lain ini. Perhatikan, dalam di bawah kaki dian emas di tabernakel Yahudi, di dalamnya ada roti sajian dan sebagainya. Ada 7 kaki dian emas. Anda semua mengetahui itu, paham? Ada 7 zaman gereja. Itu berbicara tentang 7 zaman gereja, sebuah penerang. Nah, jika Anda perhatikan dalam Wahyu 1, kita mendapati Yesus berdiri di dalam 7 zaman gereja itu, 7 kaki dian emas. Ketika ia berpaling dan melihat seorang yang seperti anak manusia, berdiri berpakaian sebagaimana itu. Itu adalah mempelai wanita yang berdiri di kaki dian. Itu telah digambarkan. Nah, perjanjian lama, mereka mengambil satu dian ini dan menyalakannya, mengambil dian yang lain dan menyalakan dari api dian yang satu itu, dari api dian yang satu itu, dari api dian yang satu itu. Seperti itu, sampai mereka selesai dengan 7 kaki dian itu. Jika Anda perhatikan pada permulaan, ketika Allah mulai berhubungan dengan orang Yahudi dan mereka mengalami zaman keemasan, lalu zaman tergelap dalam berhubungan dengan orang Yahudi, yang Allah alami dengan orang Yahudi adalah pada pemerintahan Ahab. Dan jika Anda perhatikan dalam membaca zaman-zaman gereja itu, ia kembali kepada hal itu lagi. Ia berkata, nah, beberapa hal yang lalu, dan berkata, nah, pada zaman kegelapan, 1500 tahun itu, atau pada masa Ahab, terlebih dahulu, dan orang Yahudi, zaman tergelap yang mereka alami ketika Ahab menikah dengan Isabel, dan membawa penyembahan berhala ke Israel, dan membuat semua orang menyembah, Ahab menyembah dewanya Isabel. Anda ingat mereka mendirikan tiang-tiang berhala dan merobohkan mesbah-mesbah Allah, dan Elisa berseru bahwa ia adalah satu-satunya, dan Allah masih memiliki 700 orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Anda ingat itu? Itulah kiasan dari gereja pilihan yang akan keluar. Lihat itu. Lihat bagaimana itu? Nah, di dalam gereja ini, jika Anda perhatikan, gereja pertama ini, gereja pertama, gereja Efesus, adalah sebuah gereja yang besar. Ia berkata, engkau masih memiliki terang. Dan jika Anda perhatikan, tiap gereja itu mulai memudar, 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 sampai ke Tiatira. Lalu 1500 tahun itu, lalu ia muncul di sisi lain, dan engkau hanya memiliki sedikit terang. Kuatkanlah apa yang engkau miliki. Jika tidak demikian, kaki dianmu akan diambil. Dan itu turun terus ke zaman gereja Philadelphia dan ke zaman gereja Laodikia. Nah, inilah keindahannya. Oh, wah, saya suka ini, Saudara Smith. Lihat, lihatlah ini. Nah, di zaman gereja ini, sementara kita lalui, nah, perhatikan ini. Zaman gereja pertama adalah Efesus. Zaman gereja Efesus. Nah, masing-masing zaman gereja itu, sampai ia tiba ke 1500 tahun ini, jika Anda perhatikan, nah, bacalah ini waktu Anda pulang ke rumah malam ini. Jika Anda ada waktu, atau besok pagi, sebelum Anda datang ke gereja, pada pasal ke-1, ke-2, dan ke-3 dari Wahyu, Anda akan mendapati, setiap zaman gereja itu, ia berkata, kekuatanmu tidak seberapa, dan engkau tidak menyangkal namaku, sampai ia tiba ke 1500 tahun ini di Tiatira, dari zaman kegelapan. Lalu ia keluar di sisi lain, dan berkata, engkau dikatakan bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Dan ini, tidak satu pun dari zaman-zaman gereja yang lain ini, itu atau zaman gereja Philadelphia, tidak pernah mengambil nama itu lagi, tidak pernah memakai nama itu. Sebab ia keluar pada masa itu. Nah, oh, kita bisa membahas ajaran-ajaran palsu itu sekarang. Tepat di sana, menunjukkan kepada Anda bahwa itu adalah seorang ibu gereja Katolik itu. Ibu dari mereka semua. Bagaimana ia adalah ibu rahasia Babel. Dan itu, lihat, zaman gereja ini di sini, ketika ia muncul, ia memiliki sedikit terang, lalu ia menjadi makin suram, lalu ia masuk ke dalam organisasi di belakang sini, 1500 tahun ini. Dan ia keluar sekarang, bukan sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai gereja Katolik. Luther keluar sebagai apa? Sebagai gereja Lutheran. Baptis keluar sebagai apa? Sebagai gereja Baptis. Bukan namanya. Bukan namanya. Nama lain. Engkau mempunyai sebuah nama. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Engkau mempunyai sebuah nama, bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Itu adalah dengan denominasi itu. Oh, saya Presbiterian, dan Anda mati. Oh, saya Baptis, dan mati. Anda hanya hidup apabila Anda hidup di dalam Kristus Yesus. Itu benar. Baptisan-baptisan palsu Anda, air, baptisan palsu, dipercik, dicurahkan, sebagai pengganti diselam, memakai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai pengganti nama dari Tuhan Yesus Kristus. Semua hal palsu itu turun terus, Alkitab katakan, seperti tumpah ruah ke dalamnya. Dan di sini kita menoleransi mereka. Nah, gereja saya percaya itu begini, tetapi Alkitab berkata ini, paham? Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Dan tidak ada dalam Alkitab di mana mereka pernah menjulurkan lidah mereka dan menerima perjamuan kudus, dan imamnya minum anggur dan menyebut itu Roh Kudus. Tidak pernah ada dalam Alkitab di mana mereka berjabat tangan dan bersalaman sebagai tanda persekutuan dan menyebut itu Roh Kudus. Tidak pernah ada orang yang berdiri dan berkata, sekarang saya orang percaya dan menerima Roh Kudus. Jika ada, maka Kisah Para Rasul 2 harus berbunyi begini. Ketika tiba hari Pentakosta, datanglah seorang imam Romawi ke jalanan, dan kerah bajunya dibalik. Ia berjalan mendekati, berkata, kamu sekalian, julurkan lidahmu sekarang, dan terimalah perjamuan kudus, perjamuan pertama. Bukankah itu akan menjadi suatu cara untuk membaca Kisah Para Rasul 2? Nah, Anda orang-orang Protestan sama buruknya. Kembali ke sana dan berkata, sekarang kami akan mendekati Anda, orang-orang Metodis, menempatkan mereka di sebelah kanan, atau berjabat tangan dengan mereka sebagai tanda persekutuan dan masa percobaan selama 6 bulan. Di mana Anda membaca itu dalam Kisah Para Rasul 2? Paham? Di mana Anda mendapatkan itu? Paham? Ia berkata ketika mereka berkumpul di satu tempat dengan sehati, tidak pernah ada uskup yang datang dan melakukan ini, dan tidak pernah ada imam yang datang dan melakukan ini. Tetapi turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Begitulah cara mereka menerima itu. Ya, Pak, seperti tiupan angin keras yang datang dari kemuliaan, bukan di jalanan atau dari suatu denominasi. Engkau mempunyai sebuah nama bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Lihat, kredo dan denominasi Anda telah menghalangi Allah seperti itu. Sampai kami percaya ini, dan kami percaya bahwa zaman mujizat telah berlalu. Nabi palsu yang mengatakan itu. Nabi palsu yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda bisa berjabat tangan dan menerima Roh Kudus. Nabi palsu yang mengatakan kepada Anda, Anda menerima Roh Kudus ketika Anda percaya. Nabi palsu yang mengatakan kepada Anda, Anda harus dicurah dan dipercik sebagai pengganti baptisan. Nabi palsu yang mengatakan kepada Anda untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, padahal tidak ada ayat kitab suci untuk itu dalam Alkitab. Itu benar. Tidak ada ayat kitab suci dalam Alkitab yang mengatakan kepada Anda untuk dibaptis. Di mana pernah ada orang dibaptis kecuali dalam nama Yesus Kristus? Hanya murid-murid Yohanes, dan mereka harus datang dibaptis ulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menerima Roh Kudus. Itu benar. Nah, itu bukan ajaran hanya Yesus. Saya tahu ajaran hanya Yesus, itu bukan. Itu adalah ajaran Alkitab. Itu benar. Tetapi begitulah. Apa yang Anda lakukan dengan itu? Itulah mami Anda. Itulah mami dari semua kredo itu. Nah, lihat kembali dalam Alkitab dan beritahu saya, di mana ada orang yang pernah dipercik. Methodist, Presbyterian, Katolik, beritahu saya di mana ada orang yang pernah dipercik dalam Alkitab. Beritahu saya di mana ada orang yang pernah dicurah dalam Alkitab untuk pengampunan dosa. Sebutkan itu. Dapatkah Anda menemukannya? Jika Anda temukan, datanglah kepada saya, dan saya akan berjalan di jalanan ini dengan tanda di punggung saya yang berkata, Nabi palsu, saya salah. Atau, temukanlah satu tempat dalam seluruh Alkitab di mana ada orang yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 80% dari Anda telah dibaptis dengan cara itu. Temukan bagi saya satu ayat kitab suci di mana ada orang yang pernah dibaptis dengan cara itu, dan saya akan menaruh tanda pada punggung saya, Nabi palsu, dan berjalan di jalanan dengan itu seperti ini, dan tunjukkan kepada saya di mana ada orang yang pernah dibaptis dalam gereja baru yang tidak perlu datang dan dibaptis ulang dalam, bukan dalam nama Yesus saja, tetapi dalam nama dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu benar. Lihat, apakah itu tidak benar? Dan di sini, apa itu? Dia adalah ibu dari para pelacur. Apa yang menjadikan dia seorang pelacur? Apa yang menjadikan dia seorang pelacur? Ajaran dia. Itulah yang menjadikan mereka pelacur. Ajaran dia. Dan itulah alasannya kita tidak menoleransi denominasi mereka dan dogma mereka. Kita tetap bersih dengan Alkitab ini. Saya tidak tahu sebaik apa Anda menjalani itu. Tetapi biar bagaimanapun, itu telah diajarkan kepada Anda. Benar, itu terserah Anda. Saya tidak bisa membuat Anda menjalani itu. Saya hanya bisa memberitahu kebenaran kepada Anda. Itulah sebabnya. Kita bukan sebuah denominasi. Saya tidak mau mencemarkan diri kita dengan masuk ke dalam hal semacam itu. Harus tunduk kepada suatu dogma. Lebih baik saya berjalan dengan beberapa anak Tuhan yang dihina. Lebih baik saya tetap bersih dan murni di hadapan Firman dan Allah. Dan berdiri di sana dan berkata, tidak ada darah pada pakaianku. Itulah sebabnya kita tetap Tabernacle Branham. Itulah sebabnya kita bukan sidang jemaat. Itulah sebabnya kita bukan keesaan. Itulah sebabnya kita bukan hanya Yesus. Itulah sebabnya kita bukan Methodist. Itulah sebabnya kita bukan Baptis. Hanya sebuah tabernakel kecil di sini. Kita tidak punya denominasi sama sekali. Kita bebas dalam Kristus. Itulah sebabnya kita tetap seperti ini. Dan Allah telah memberkati kita. Allah menolong kita. Nah, kami bisa memberitahu Anda kenapa kita makan perjamuan. Kami bisa memberitahu Anda kenapa kami melakukan pembasuhan kaki. Kenapa kami tidak mengizinkan anggota melakukannya. Jika kami tahu mereka berdosa. Itulah sebabnya, 2 atau 3 minggu terakhir ini, saya pergi dari satu anggota ke anggota yang lain. Di mana Anda sedang mengalami pertengkaran kecil juga. Pergi berkunjung, yang satu tidak mau bicara dengan yang lain, dan saling berpapasan di jalan dan memalingkan muka. Anda memalukan yang telah mengambil cawan Allah di sini, di altar ini, dan menyebut Anda saudara dan saudari. Lalu menelepon dan melantur tentang satu sama lain, Anda tidak pantas untuk disebut orang Kristen jika Anda begitu. Benar, Anda jauhilah telepon itu jika Anda tidak bisa membicarakan yang baik tentang seseorang. Janganlah Anda bicara sama sekali. Ingat, Allah akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab selama roh semacam itu ada di dalam diri Anda. Anda tahu bahwa Anda tidak benar dengan Allah. Jika Anda tidak merasa, jika seseorang salah, pergilah kepadanya dan berdamai. Jika Anda tidak bisa berdamai, bawalah seseorang bersama Anda. Tidak heran Allah tidak bisa mendisiplinkan gerejanya, sebab Anda tidak melakukannya dengan benar. Daripada menelepon dan membicarakan orang ini, apa yang terjadi, dan klik kecil dan sebagainya, berputar seperti itu, daripada melakukan itu, kenapa Anda tidak lakukan saja? Apa yang Alkitab katakan? Kalau seorang saudara kedapatan melakukan suatu pelanggaran, pergilah kepadanya dan lihatlah, apakah Anda tidak bisa berdamai dengan dia? Baik, nah, ia yang berbuat itu pada saya. Saya tidak peduli apa yang ia lakukan. Pergilah kepadanya biar bagaimanapun. Itu tidak mengatakan bahwa ia harus datang kepada Anda. Anda pergi kepadanya. Jika ia salah, Anda berkata, "Nah, dia yang salah. Dia harus datang kepada saya." Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab berkata bahwa Anda harus pergi kepadanya. Jika ia bersalah, Anda pergi kepadanya. Dan jika ia tidak mau mendengarkan Anda, bawalah seseorang bersama Anda sebagai saksi. Dan jika ia tidak mau menemui saksi itu, katakanlah, "Sekarang saya akan membawa gembala Anda." Lalu, beritahu kepadanya. Katakan, "Saya akan memberitahu hal ini kepada gereja." Dan dalam 30 hari dari sekarang, jika Anda, saudara-saudara, belum berdamai, saudara ini mau berdamai, Anda tidak mau, dan jika Anda tidak berdamai dalam waktu 30 hari, maka apa yang akan terjadi? Anda bukan bagian dari kami lagi. Alkitab berkata, jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Anda lihat, selama saudara itu berada di bawah perlindungan gereja, darah Kristus melindunginya. Itulah alasannya kita tidak membuat jemaat bergerak sebagaimana seharusnya. Nah, benar, ini adalah ajaran dari gereja Baptis atau Tabernacle Branham di sini, jika Anda mau melakukannya. Lihat, kenapa tidak? Datanglah ke sini, katakan, misalnya, dua pria, katakanlah Leo dan saya, maukah Anda agar saya? Dan saya berkata, baik, iya, ia yang bersalah kepada saya. Itu tidak membuat perbedaan. Saya harus pergi kepadanya. Baik, ia adalah seorang anggota di gereja ini. Ia telah menjadi orang Kristen. Ia telah menerima perjamuan di sini, di rel ini, bersama saya. Dan kami telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berjalanlah dengan benar, sebagai saudara, di hadapan satu sama lain. Maka, sesuatu akan terjadi. Bukan karena orang itu. 90% itu disebabkan oleh iblis yang memecahkan orang-orang itu, bukan orangnya. Itu karena iblis. Dan selama Anda membiarkan iblis melakukan itu, Anda sedang melukai saudara Anda. Itu benar. Baik, ada sesuatu yang salah antara Leo dan saya. Mari, kita karang saja. Dan jika Anda melihat ada sesuatu, itu adalah tugas Anda untuk datang kepada kami dan berkata, Anda berdua, saudara-saudara, datanglah ke sini dan berkumpul. Kita akan meluruskan hal ini. Nah, lalu, jika ia datang ke sana, datang untuk mengetahui, maka disinilah kami berada. Saya berkata, baik, pertama, jika kita tidak bisa setuju, maka Anda datanglah ke gereja seperti itu. Dan selama Anda tidak melakukan sesuatu tentang itu, meskipun darah Yesus Kristus masih melindungi kami berdua, paham? Tetapi itu, kanker lama itu, akan memulai kanker lain, dan kanker itu akan memulai kanker lain, dan semuanya akan menjadi sakit di mana-mana, seluruh gereja. Lalu Anda sampai ke tahap di mana Anda pergi ke gereja dan benar-benar dingin. Anda harus meminta pengurus gedung untuk datang dan memecahkan es-es itu sebelum jemaat bisa masuk. Nah, Anda tahu itu benar dan dingin. Seseorang duduk sekitar Anda. Anda tahu dan tidak mengucapkan apa-apa. Ya, dahulu kami sangat rohani. Nah, apa yang terjadi? Dahulu Anda berlari dengan baik, apa masalahnya? Lihat, dosa Anda memisahkan Anda, dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban Anda untuk itu. Saudara-saudara, sekarang saya ingin meluruskan hal ini. Tidak ada yang salah dengan saya. Tidak ada yang salah dengan Leo. Tetapi iblis yang memisahkan kami. Itu benar. Bereskanlah hal itu. Pergilah kepadanya. Dan jika ia tidak mau mendengarkan, atau saya tidak mau mendengarkan, siapapun itu, beritahulah kepada gereja. Jika dalam 30 hari ia tidak datang ke gereja itu untuk berdamai, maka ia keluar dari perlindungan Yesus. Kita lepaskan dia. Itu benar sekali. Lalu, perhatikan apa yang terjadi. Setelah itu, biarlah Allah yang mendisiplinkan. Anda lepas tangan. Anda telah melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Dan biarlah Allah menangani dia sebentar. Ia akan menyerahkan dia kepada iblis. Ia akan datang setelah itu. Jika tidak, maka hidupnya hanya untuk jangka pendek. Anda ingat, di dalam Alkitab, ada seorang saudara yang tidak mau hidup benar dengan Allah? Berapa orang yang ingat kasus itu? Ia hidup bersama dengan ibu angkatnya, dan mereka tidak bisa meluruskan dia. Paulus berkata, serahkanlah dia kepada iblis untuk dihancurkan. Anda mendapati dalam 2 Korintus, ia sudah diluruskan. Saya punya seorang saudara, seorang teman baik. Di sini, saya ingin menyebut namanya, seorang saudara pengkhotbah. Dan saudara pengkhotbah ini, namanya Saudara Rasmussen. Banyak dari Anda, para pendeta yang duduk di sini malam ini, namanya ada di kertas Anda, yaitu interdenominasi dari Chicago. Dan lihatlah, ia punya seorang anak lelaki, pendeta. Dan ia pergi dan menikah dengan seorang gadis Katolik, dan mulai seperti itu. Dan mereka akan melakukan ini, itu, dan yang lain, dan semua yang lainnya, mendapat suatu masalah. Dan ayahnya pergi kepadanya, berkata, nah, perhatikan, nak, apakah engkau mau berdamai? Dikatakan, ayah, ia menyebut gereja mereka sekumpulan peguling suci, ayahnya. Ia berkata, nah, lihat, apakah engkau mau membereskan hal itu dengan gereja ini? Ia berkata, nah, ayah, engkau adalah ayahku, dan saya tidak mau ada masalah denganmu. Baiklah. Ia pergi dan membawa seorang diaken dan pergi ke rumahnya. Dikatakan, Wesley, aku ingin berbicara denganmu. Dikatakan, apakah engkau mau membereskan urusan ini dengan gereja? Dan ia memberikan dia 2 jawaban pendek seperti itu. Dikatakan, ingatlah, Wesley, aku adalah gembala dari gereja itu. Aku adalah ayahmu, tetapi aku akan melakukan apa yang Allah suruh lakukan. Aku memberi 30 hari kepadamu untuk membereskan itu dengan gereja, atau kami akan mengucilkan engkau dari hadirat Allah. Engkau adalah anakku, itu adalah juru selamatku. Dikatakan, aku mengasihimu, dan engkau tahu bahwa aku mengasihimu, Wesley. Sekarang pun aku bersedia mati untukmu, tetapi engkau harus benar dengan firman Allah. Paham? Ia berkata, aku adalah gembalanya. Aku adalah gembala dari kawanan domba itu. Entah engkau adalah anakku atau siapapun engkau, engkau harus menurut firman Allah. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku tidak pantas untuk menjadi gembala miliknya. Wah, itulah seorang gembala. Itulah seorang laki-laki. Tidakkah Anda setuju? Itulah seorang laki-laki. Ia mengatakan itu kepada anaknya dan menyakiti dia. Katanya, tetapi dikatakan, apa, siapa yang akan Anda sakiti, orang itu, atau menyakiti juru selamatmu? Maka, katanya, lalu kami pergi, dan dikatakan, ia tidak mau melakukannya. Dan kami, saya memberitahu gereja. Ia berkata, anak saya sendiri, Wesley, ia menolak untuk mendengarkan saya dalam hal ini. Ia menolak untuk mendengar diaken itu. Dan Anda adalah seorang saksi dari hal ini, Saudara Anu. Ya, benar. Baiklah, pada pukul 8 hari Minggu berikutnya, 4 minggu dari sekarang, jika ia tidak membereskan itu dengan gereja ini, kita serahkan Wesley, anak saya, kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, darahnya, darah Yesus Kristus, dan gereja ini tidak akan melindungi dia lagi. Dan malam itu tiba, berdiri di mimbar, berkata, ia masih ada 2 menit lagi, waktunya tiba. Ia berkata, nah, karena anakku, Wesley Rasmussen, mengatakan kepada jemaat ini, kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, kami telah melakukan semua yang kami bisa lakukan, menurut firman-Mu dan instruksi yang anakmu, juru selamat kami, berikan kepada kami. Sekarang kami, aku dan gereja ini, bersamaku, menyerahkan anakku kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar jiwanya diselamatkan. Itu saja yang dikatakan. Tidak ada yang terjadi. Selama 1 atau 2 minggu, mungkin 1 atau 2 bulan. Suatu malam, Wesley jatuh sakit. Dan waktu ia sakit, sakitnya makin parah. Ia memanggil dokter. Dokter datang dan memeriksa dia. Ia mengalami demam dengan suhu 40,5. Ia tidak bisa menemukan penyebabnya. Sakitnya makin parah. Dokter berkata, wah, saya tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dikatakan, kami akan memanggil seorang spesialis. Mereka memanggil seorang spesialis, dan spesialis itu masuk ke sana. Mereka membawa dia ke rumah sakit, memeriksa dia, segalanya. Dan dikatakan, saya tidak bisa memberitahu Anda. Pemuda itu tampaknya pucat sekali. Istrinya berdiri di sana menangis dan segalanya seperti itu. Dan anak-anak berdiri mengelilingi ranjang dan di mana-mana seperti itu. Ia berkata, ia akan pergi, itu saja. Dikatakan, denyut nadi dan pernafasannya turun terus. Ia berkata, panggillah ayah. Oh ya, begitulah cara melakukannya. Itu benar, panggillah ayah. Dan ayahnya segera pergi ke rumah sakit itu dengan cepat untuk melihat dia. Ia berkata, ayah, aku tidak bisa sekarang. Tetapi Allah mendengar perkataanku. Aku akan membereskan semuanya. Aku akan membereskan itu. Ya, aku mau. Ya, Pak. Saudara, saat itu juga pernapasannya mulai normal kembali. Dan pada hari Minggu berikutnya, ia berdiri di hadapan gereja. Ia berkata, saya telah berdosa di hadapan Allah, di hadapan gereja ini. Saya tidak mendengarkan perkataan gembala. Saya tidak mendengarkan diaken di sini. Dan dikatakan, saya memohon kepada gereja ini untuk mengampuni saya atas kejahatan yang telah saya lakukan seperti itu. Dikatakan, Allah telah membiarkan saya hidup. Saya beritahu kepada Anda, ia membereskan dengan benar. Ya, itulah yang harus Anda lakukan. Lihat, paham? Anda, jika Anda mau melakukannya dengan cara Allah, paham? Nah, lihat, cara yang kita lakukan. Kita mengadakan rapat pengurus, dan kita berkata, baik, nah, haruskah kita, saya tidak mengatakan tabernakel ini, tetapi yang saya maksud kita, orang-orang Protestan, kita mengadakan rapat pengurus, dan apa pendapat Anda tentang Jones? Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan kepadanya? Saya rasa, ia akan menjadi anggota yang lebih baik dengan gereja Metodis daripada dengan kita. Begitulah. Itu salah. Itulah alasannya kita tidak harus mengikuti tradisi mereka. Dan uskup tertentu, kita harus memanggil dia seorang, apa itu? Anda memanggil dia? Pejabat wilayah dalam gereja Pentakosta ini? Penatua wilayah? Memanggil dia untuk melihat kelakuan laki-laki ini. Alkitab memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya kita tidak membuang waktu dengan denominasi mereka. Kita tetap bebas dari hal itu. Amin. Anda tidak marah kepada saya, bukan? Janganlah Anda lakukan itu. Baiklah. Mungkin saya akan mendapat beberapa pertanyaan yang sangat bagus besok malam. Tetapi, baik. Itu benar. Paham? Ingatlah. Tahu? Saya katakan ini sekarang. Anda, orang-orang dari berbagai denominasi gereja yang ada di sini, denominasi Anda dan saudara, saya tidak mengatakan bahwa Anda bukan orang Kristen. Saya tidak mengatakan bahwa denominasi Anda tidak ada ribuan orang Kristen yang baik di dalamnya. Saya sedang mencoba mengatakan alasan kenapa kita bukan sebuah denominasi, sebab saya tidak akan mendukung itu. Tidak, Pak. Tentu saja saya tidak mau. Mereka mencoba memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Jika Allah memanggil saya untuk memberitakan Injil, maka saya memberitakannya sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Itu tepat, sebagaimana tertulis di sini dalam Alkitab ini. Tidak sesuai dengan ini, maka itu adalah Allah akan menghakimi saya untuk itu. Tetapi jika saya melihat ada serigala datang atau musuh datang, dan saya tidak memperingatkan mereka, maka Allah akan menuntut saya. Tetapi jika saya memperingatkan Anda, maka itu terserah pada Anda. Paham? Ingatlah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, membual, sombong, memfitnah. Lihat, para penghujat. Oh, sekumpulan orang bodoh itu. Zaman mujizat telah berlalu. Hal seperti itu tidak ada. Ia adalah seorang nabi palsu. Nah, kita tahu bahwa wanita kita akal budinya sama seperti laki-laki kita. Saya sama sekali tidak membantah itu, tetapi Alkitab Allah mengatakan agar ia tetap di luar mimbar. Itu cukup baik bagi saya. Ya, itu benar. Baiklah, paham? Dan dikatakan baik. Nah, denominasi kami Kami mempunyai orang baik yang sama banyaknya seperti yang Anda miliki di sana, di tabernakel. Saya sama sekali tidak mengatakan itu. Tetapi Alkitab mengecam denominasi. Itu benar. Dan maka, saya tidak mengatakan Anda tidak punya anggota yang baik di gereja Anda. Itu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang baik. Beberapa orang terbaik, saya bertemu dengan mereka di dalam semua itu. Katolik dan semuanya. Mereka semua, saya bertemu dengan anggota-anggota yang baik. Nah, sekarang, cara kita akan membawakan ini, teman-teman, jika Tuhan kehendaki, dalam beberapa pelajaran berikut ini, mungkin saya akan memberitahu Anda besok pagi. Apakah kita perlu datang besok siang atau tidak? Ya, untuk menyampaikannya. Alasan kita berusaha untuk melakukan itu, saya ingin membawa itu ke suatu tempat sekarang. Nah, jika Anda ingin membawa seseorang bersama Anda, Anda dipersilakan untuk melakukannya. Tetapi ingatlah sekarang, jangan pergi dan mencoba mengkritik saja. Anda datanglah ke sini. Saya hanya berbicara kepada jemaat saya. Anda tahu, saya tidak mengajarkan ini di luar jemaat saya di sini. Sebab itu adalah urusan orang lain. Itu, ia adalah gembala kawanan domba itu. Dan saya hanya kembali ke kejadian. Anda akan menemukannya dan melihat di mana itu. Sekarang kita kembali ke kejadian untuk mengetahui kenapa seorang anak haram tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai 14 generasi. Bagaimana itu? Itu adalah 400 tahun bagi dosa itu untuk berakhir. Bagaimana kita akan mengetahui bagaimana kesalahan orang tua dibalaskan kepada anak-anak dan keturunannya? Bagaimana itu dimulai dalam kejadian dan sebagainya? Dan Anda akan melihat bagaimana itu berjalan terus sampai ke permulaan, sebelum dunia dijadikan, sebelum satu atom pun pernah meletus di belakang sana, sebelum sebuah meteor yang menyala pernah muncul. Allah mengenal semua makhluk dan segalanya yang pernah ada di bumi. Apakah ada orang di sini? Anda tidak bisa menjelaskan kata itu dan menguraikannya dan mengatakan apa arti dari kata tidak terbatas. Sama seperti menyetel kamera Anda ke tidak terbatas. Itu hanya mulai dari sana. Itu saja. Paham? Tidak terbatas. Dan dengan pikiran yang terbatas, kita tidak bisa memahami apa yang terkandung dalam pikiran yang tidak terbatas. Lihat, kita tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa melakukannya. Paham? Tetapi jika Anda perhatikan, tinggal dalam roh, Anda bisa merasakan itu jauh di sana. Dan kembali ke sini, dalam kitab suci. Dan Anda akan melihat sekarang, ya, jauh sebelum fondasi dunia diletakkan. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Nah, dengarlah baik-baik agar jika beberapa dari Anda tidak akan datang besok untuk mendengar ini sampai selesai, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Benarkah itu? Kapan ia disembelih? Sejak dunia dijadikan. Itu adalah dunia. Jika itu dijadikan dari sekelompok atom yang dipecahkan, diambil dari matahari di sana, sebelum ia menjadi itu. Dan sebelum ada atom yang pecah di dalam matahari, jika ini adalah sebuah meteor dari matahari, itu 100 miliar triliun 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 tahun sebelum ada satu meteor yang menyala. Kristus disembelih. Apabila pikiran Allah yang agung memikirkan sesuatu, maka itu adalah sebuah produk yang telah selesai. Ketika Allah berkata, jadilah, itu sudah selesai. Jika itu memakan waktu ratusan miliar tahun untuk habis, itu sudah selesai pada saat ia mengatakannya. Dan ketika anak domba itu disembelih, sejak dunia dijadikan, Alkitab yang sama, roh yang sama, menulis dan berkata, nama-nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan. Maka, laki-laki yang menulis lagu, ada nama baru yang ditulis di dalam kemuliaan. Anda bermaksud baik, tetapi ia tidak sesuai dengan kitab suci. Paham? Nama itu ditulis di dalam kemuliaan ketika dunia ketika dunia belum ada. Ketika anak domba itu disembelih, nama-nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Biarlah saya memberikan Anda satu ayat kecil dari kitab suci. Apakah Anda bisa bersabar satu menit? Itu baru muncul dalam pikiran saya sekarang. Saya rasa saya bisa langsung membuka ke situ. Saya tidak yakin. Dan sekarang maafkan saya karena menahan Anda begini lama. Tetapi saya telah mengatakan kepada Anda bahwa ini akan sampai tengah malam. Ini masih tidak seburuk itu. Tetapi saya ingin mengambil ini. Satu ayat kitab suci saja untuk itu. Sekarang bukalah bersama saya ke kitab Roma. Dan saya ingin Anda membaca ini bersama saya. Nah, lihatlah, Roma. Jika saya bisa mendapatkannya, kira-kira sekitar sini. Mari kita ambil Roma 8, dan mari kita mulai dari Roma pasal ke-8, ayat ke-28. Dan saya ingin Anda membacanya dengan sikap berdoa bersama saya sekarang. Sekarang dengarlah apa yang Allah katakan di sini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang diketahuinya dari semula, itu memberi Anda, dapatkah Anda membaca bersama saya? Sebab semua orang yang diketahuinya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sejak dunia dijadikan, ketika Allah memandang ke bawah, nah, Allah tidak menjalankan jabatannya, berkata, baik, nah, aku akan. Oh, apa yang kita lakukan sekarang? Paham? Tidak ada. Ingat, kesalahan, dosa adalah kebenaran yang diselewengkan. Iblis tidak bisa mencipta. Apakah setiap orang, semua, mengerti itu? Itu adalah doktrin gereja ini. Iblis tidak bisa mencipta. Ia bisa menyelewengkan apa yang telah Allah ciptakan. Nah, apa itu penyimpangan? Di sini, Anda semua tampak dewasa sebagian besar. Dengarlah ini. Kita adalah orang-orang yang telah menikah. Dan Anda, pria dan wanita yang telah menikah, boleh hidup bersama sebagai suami dan istri. Dan wanita-wanita itu, sama saja seperti ketika mereka belum pernah, mereka adalah perawan selama Anda tinggal dengan suami Anda. Itu benar. Nah, itu legal dan sah. Dan itu tidak apa-apa. Itu ditetapkan oleh Allah untuk melakukan itu. Seorang wanita yang adalah istri Anda dapat melakukan hal yang sama. Satu dari mereka. Anda benar di dalam pandangan Allah. Dan perbuatan yang sama dengan wanita lain, Anda bersalah di hadapan Allah sampai mati. Apa itu? Kebenaran yang diselewengkan. Lihat, kebenaran yang diselewengkan. Nah, iblis tidak bisa mencipta, tetapi ia menyelewengkan apa yang telah Allah ciptakan. Apa itu dusta? Kebenaran yang diselewengkan. Seseorang berkata, oh, lihat, itu Sabtu malam, pukul 9. Ya, Bill Branham berada di Jeffersonville. Benar. Di bar, Hans, mabuk, dusta. Apa itu? Saya berada di Jeffersonville, itu benar. Itu adalah kebenaran yang diselewengkan menjadi dusta. Mengerti apa yang saya maksud? Lihat, dusta menyelewengkan sesuatu yang benar. Itu tentang di mana saya berada. Nah, jika dikatakan di gereja berkhotbah, benar, itu adalah kebenaran. Ia mengatakan kebenaran. Di tempat minum, sedang minum, dusta, menyimpang. Lihat, kebenaran yang diselewengkan. Mengerti apa yang saya maksud? Semua yang tidak benar adalah kebenaran yang diselewengkan. Kematian, apa itu? Kehidupan yang diselewengkan. Penyakit, kesehatan yang diselewengkan. Anda seharusnya adalah seorang yang sehat dan kuat. Baiklah, jika Anda sakit, apa itu? Kesehatan Anda telah diselewengkan. Paham? Hanya itu saja. Apa itu? Dahulu Anda adalah wanita yang muda dan cantik, dan laki-laki yang kuat dan tampan. Sekarang Anda berkeriput, menjadi tua. Apa itu? Kehidupan yang diselewengkan. Ya, akan kembali ke situ lagi. Paham? Dan itu harus kembali. Terpujilah nama Tuhan. Allah telah berjanji untuk memulihkan itu. Dan sepasti ini ada, kita tahu ini ada di sini. Maka sepasti ini ada di sini, maka Allah akan memulihkan itu. Ia berjanji dan telah bersumpah bahwa ia akan melakukannya. Itulah yang memberikan itu. Nah, bagaimana kita harus menjadi orang yang bagaimana? Nah, perhatikan bagaimana hal-hal ini terjadi. Nah, mereka yang telah ia kenal dari semula, ia panggil. Mereka yang ia panggil, mereka itu dibenarkannya. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dimulai. Nah, jika kita bisa mengambil ayat kitab suci ini dan benar-benar menguraikan itu, kita akan memakai waktu berjam-jam untuk itu. Tetapi kita tidak mau melakukan itu. Tetapi semua yang tidak benar di sini adalah kebenaran yang diselewengkan, menjadi tidak benar. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Nah, ketika Anda mencapai usia bertanggung jawab dan Anda mengetahui yang benar dan yang salah, Anda harus berpaling dari kesalahan Anda. Karena Anda dilahirkan dalam dosa, dibentuk dalam kesalahan, datang ke dunia mengucapkan dusta, dan Anda sebetulnya dilahirkan karena keinginan seks, maka Anda harus dilahirkan kembali. Untuk menerima kelahiran baru, untuk masuk ke sorga, karena kelahiran semacam ini yang Anda miliki di sini, lihat bagaimana saksi Yehova bisa sangat salah di sana. Untuk berpikir bahwa lahir baru adalah kebangkitan tubuh. Anda lihat, itu tidak bisa. Paham? Itu harus berupa sesuatu. Anda berada dalam ruang waktu. Dan satu-satunya hal yang kekal adalah sesuatu yang tidak ada awal ataupun akhir. Sesuatu yang kekal tidak pernah berawal, atau itu tidak akan pernah berakhir. Paham? Maka jika Anda adalah bagian dari Allah, roh yang ada di dalam Anda tidak pernah berawal atau itu tidak akan pernah berakhir. Dan Anda kekal bersama roh yang ada di dalam Anda. Paham? Seperti kasih agape, lalu turun ke kasih phileo, dan turun ke kasih hawa nafsu. Itu turun terus-menerus, menyimpang terus sampai itu menjadi suatu percampuran yang kotor. Nah, satu-satunya jalan, Yesus turun melalui tangga yang sama ke sini untuk mengangkat dan membawa kembali ke bentuk yang tertinggi, dari bentuk yang terendah, dari maut ke dalam hidup, dari sakit kepada sehat, dari tidak benar kepada kebenaran. Paham? Dari yang tertinggi, ia menjadi yang terendah, agar ia bisa membawa yang terendah kepada yang tertinggi. Ia menjadi saya agar saya bisa, melalui kasih karunia-Nya, menjadi dia, sebagai orang yang berhak mendapat bagian dari tahta dalam kemuliaan. Mengerti apa yang saya maksud? Hal-hal itu? Nah, lihat, jauh sebelum dunia ini mulai, di dalam atom-atom itu di sana, ketika Allah melihat apa yang akan terjadi, di sana ia melihat Anda. Ia melihat saya. Ia melihat setiap kutu, setiap lalat, setiap kodok, setiap rengit. Segala sesuatu yang akan ada di bumi. Ia telah melihatnya di sana. Tentu, ia melihatnya. Nah, ia tidak pernah berkata, aku akan mengutus anakku ke bawah dan membiarkan dia mati. Dan mungkin seseorang akan berbelas kasihan kepadanya. Dan itu akan berupa hal yang sangat menyedihkan. Mungkin seseorang akan diselamatkan. Ia telah mengetahui siapa yang akan diselamatkan. Ya, Pak. Ia berkata, aku membenci Esau dan aku mengasihi Yakub. Sebelum salah satu dari mereka sempat membuktikan siapa mereka. Karena ia telah mengetahui siapa mereka. Ia sudah tahu. Ia mengetahui segalanya. Ia sudah tahu apa yang akan Anda lakukan sebelum Anda dilahirkan atau ketika dunia dimulai. Nah, lihat, sebagaimana Anda tahu, saya adalah seorang penembak. Saya suka senapan. Dan seorang wanita di Texas, saya rasa itu di Texas, membawa kepada saya sebuah senapan Swift 220. Saya selalu menginginkan itu. Saya ingin menyelidikinya. Itu adalah senjata penembak yang paling kuat. Itu adalah senapan 22 peluru, 48 butir peluru, dan Anda bisa mengisinya dengan tangan. Nah, pabriknya mengatakan, jangan lakukan itu, terlalu bahaya. Tetapi Anda bisa mengisi pelurunya sampai 1.500 meter per detik dan masih bisa menahan di tempatnya. 1.500 meter per detik, itu 1,5 kilometer per detik. Dengan perkataan lain, seekor elang yang duduk pada jarak 180 meter. Anda menembak elang itu, melihat bulunya berterbangan sebelum senjata itu menendang Anda. Paham? Itu, tetapi pakailah bagian datar dari tusuk gigi dan masukkan itu ke serbuk mesiu Anda dan tuanglah sebanyak itu lagi ke dalam. Hanya sebanyak yang bisa Anda ambil dengan sebuah tusuk gigi dan Anda menembak pada seekor marmot yang berada di ujung bangunan ini. Ia hanya duduk dan memandang Anda. Apa masalahnya? Peluru itu menghancurkan. Ia meluncur dengan begitu cepat. Dan Anda boleh menaruh suatu lembaran dari sini sampai ke sana. Dan Anda tidak akan melihat satupun sisanya di atas lembaran itu. Itu langsung berubah. Bukan menjadi abu, abu vulkanis. Tetapi menjadi lebih dari itu. Itu kembali ke asam yang mula-mula, yang membuat tembaga dan timah yang ada di dalamnya. Itu kembali seperti ke 100 miliar tahun yang lalu. Nah, ini adalah sebuah peluru yang kecil, peluru 3 gram yang sedang saya pegang di tangan saya. Dan pada detik berikutnya, ia berubah menjadi apa? Itu 100 juta tahun yang lalu. Dan mungkin jika dunia akan bertahan 100 juta tahun lagi, itu akan menjadi sebuah peluru lagi, bisa dikembalikan lagi. Sebab itu akan terbentuk menjadi tembaga. Sekarang lihat apa yang telah Allah lakukan, dan Anda akan mengasihi Dia. Dan Anda akan pulang ke rumah, dan besok pagi Anda bangun agak telat. Dan Anda akan lebih mengasihi Dia dari sebelumnya. Nah, Allah adalah seorang kontraktor. Berapa orang yang tahu itu? Ia adalah seorang pembangun. Baiklah, dengarlah baik-baik. Nah, dahulu Allah atau mereka katakan, nah, kita akan melihat menurut urutan waktu. Allah, 100 miliar tahun yang lalu, ketika ia akan membuat dunia ini, baik, ia baru memulai. Nah, ia punya ide di dalam pikirannya. Nah, Anda akan berkata, jika ia begitu besar, Saudara Branham, kenapa ia mengizinkan iblis untuk membuat dosa? Baik, ia sudah tahu sebelum iblis diciptakan bahwa ia akan menjadi iblis. Mulia. Sekarang saya merasa religius. Oh, wah, ia sudah tahu sebelum iblis diciptakan bahwa ia akan menjadi iblis. Nah, Anda bertanya, bagaimana dengan itu? Anda berkata, kenapa ia mengizinkan dia menjadi iblis? Supaya ia dapat dibuktikan sebagai Allah. Itulah alasan kenapa ia melakukannya. Kenapa ada ketidakbenaran? Kenapa? Mana yang pertama, juru selamat atau orang berdosa? Mana yang pertama? Juru selamat. Mana yang pertama? Penyembuh atau orang sakit? Kenapa diizinkan ada orang berdosa? Karena atributnya adalah juru selamat. Jika tidak ada orang berdosa, ia tidak akan pernah dikenal sebagai juru selamat. Haleluya! Ia bisa membuat segalanya berputar untuk kemuliaannya. Dapatkah tukang periuk berkata atau dapatkah periuk berkata kepada tukang periuk, kenapa engkau membentuk aku demikian? Siapa yang memegang roda itu? Siapa yang memegang tanah liat itu? Itu ada di tangan siapa? Paulus berkata, oh, orang bodoh. Tidakkah ia berkata, itulah sebabnya ia membangkitkan Firaun? Tentu, ia sudah tahu itu. Sebelum ada dunia, ia sudah tahu apa akan menjadi apa. Dan ia mengizinkan adanya dosa agar ia bisa menjadi juru selamat. Ia mengizinkan adanya penyakit, agar ia bisa menjadi penyembuh. Ia mengizinkan adanya kebencian, agar ia bisa menjadi kasih. Tentu, ia melakukan itu. Ia adalah Allah, dan itu adalah atribut-atributnya. Dan ia harus memiliki sesuatu untuk memperlihatkan atribut-atributnya. Bagaimana Anda akan tahu adanya malam? Bagaimana Anda akan tahu itu ada? Jika semuanya adalah terang, siang hari, bagaimana Anda akan tahu ada malam. adanya malam untuk membuktikan adanya terang. Siang hari, tentu itu ada. Amin. Anda lihat apa yang ia lakukan? Tetapi ketika ia berada di sana sebelum dunia dijadikan, sebelum ia mengambil matahari tua ini, dan ia membuat itu, bumi ini, di mana kita hidup di atasnya, sekarang, mengelilingi bintang tua ini. Dan ia membentuk ini di sini dengan matahari, dan meletakkannya sekitar matahari, berkata, inilah matahari. Ia membentuknya di sebelah sini, dan menggantungnya di sana selama 100 miliar tahun. Apa yang sedang ia buat? Gas-gas. Ia bergerak ke sebelah sini. Ia membuat sesuatu yang lain. Apa yang sedang ia buat di sana? Potasium. Ia bergerak ke sebelah sini. Dan apa yang sedang ia lakukan di sini? Membuat kalsium. Apa yang sedang ia lakukan? Ia sedang membuat Anda dan saya. Apa yang sedang ia lakukan? Seperti kontraktor yang sedang meletakkan semua kayunya yang berukuran 5x10 dan 5x20, papannya, pelapisnya, ia tahu berapa banyak bangunan yang akan ia bangun. Dan kita dibuat dari 16 unsur bumi, dan ia membuat kita semua, dan meletakkan kita di luar sana sebelum dunia ini ada. Dan ia, mungkin itu berbentuk persegi panjang waktu itu. Saya tidak tahu bentuk apa itu. Untuk apa ia membuat emas, tembaga, kuningan, air, dan semua barang itu? Ia adalah seorang kontraktor. Ia mungkin pembangun. Ia sedang meletakkan semuanya di sana, memotong semuanya, dan dibentuk. Ketika ia telah membuat semuanya, itu adalah sebuah letusan gunung berapi yang sangat besar. Ia membiarkan gunung-gunung berapi itu mengeram di sana selama 100 juta tahun untuk membuat kalsium. Apakah itu? Itu adalah bagian dari Anda. Dan sebelum ada setitik kehidupan di bumi ini, tubuh kita terletak di sini. Haleluya! Sebelum ada setitik embun turun ke atas bumi, kita sudah terletak di sini. Ketika Adam berjalan ke sana dan kemari di Taman Eden, saya terletak di sini. Amin. Ya, Pak. Oh, mulia. Ketika para kerub, semua bintang fajar bernyanyi bersama-sama, semua anak Allah bersorak-sorai, saya terletak di sini, menantikan napas kehidupan untuk datang. Saya berada di sini. Ia menjadikan saya di sini. Tubuh saya terletak di sini. Ya, Pak. Kalau tidak, itu datang dari mana? Hah? Bagaimana itu ada di sini? Allah meletakkan itu di sini. Allah menjadikan itu. Kita dibuat dari 16 unsur. Minyak tanah, potasium, cahaya kosmis, dan yang lainnya. Lihat, kita terletak di sini. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah berkata kepada Roh Kudus, kita akan mengambil dalam bentuk simbol saja. Sekarang engkau keluarlah dan pergilah untuk menyatakan kasih kepada dunia. Karena aku adalah kasih, dan engkau adalah bagian dari aku. Maka sekarang engkau pergilah untuk menyatakan kasih kepada dunia. Dan Roh Kudus yang besar, kami rasa, keluar ke sana, hanya dalam bentuk gambaran sekarang. Itu bukan begitu, tentu. Roh Kudus dan Allah adalah tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Pribadi, maafkan saya. Dan katakanlah, ia melebarkan sayapnya, menutupi bumi. Ia mulai mengerami. Apa itu mengerami? Seperti induk ayam bagi anak-anaknya. Mendekut, menyatakan kasihnya. Kotek, kotek, kotek. Oh, oh, hidup. Datanglah. Ia berteriak. Ia memandang sekelilingnya. Aku menginginkan keindahan atas bumi ini. Datanglah, terang. Roh Kudus sedang bergerak. Dan setelah ia melakukannya, saya melihat mengalir dari atas bukit, mengalir ke bawah. Dari sana datanglah kalsium, mengalir ke bawah, dan bercampur dengan potasium. Itu sedang membentuk apa? Kehidupan. Datanglah, dan sekuntum bunga Paskah yang kecil muncul dari bawah batu. Kemarilah, Bapak, lihatlah itu. Itu tampak bagus. Kerami terus. Ia mengeram sampai bunga-bunga itu keluar. Ia mengeluarkan semua tumbuhan. Ia mengeluarkan kehidupan hewan. Burung-burung terbang keluar dari debu. Setelah beberapa lama datanglah seorang laki-laki dan wanita. Datanglah seorang manusia. Dan manusia itu adalah laki-laki dan wanita. Bukan berkelamin dua jenis. Ya, hanya di dalam dia ada satu roh yang feminin. Misalnya seorang laki-laki yang sangat feminin, mungkin ia tidak apa-apa, berimbang dengan baik, tetapi ada sesuatu yang salah. Dan misalnya seorang wanita yang ingin memotong rambutnya dan memakai overall dan pergi keluar, dan terpujilah Allah, saya beritahu kepadamu, ada sesuatu yang salah. Seorang wanita memiliki roh feminin, dan seorang laki-laki maskulin. Kita tahu itu, dan Anda tahu itu. Apakah kelihatan benar jika seorang wanita mencoba bertingkah laku seperti laki-laki? Wah, suatu kali saya duduk. Dahulu saya adalah pengawas hewan buruan di sini. Dan saya duduk di dalam bis, dan pergi ke sana, dan saya menepuk-nepuk kaki wanita itu dengan tangan saya, sambil berbicara dengannya, dan saya tidak tahu ia adalah seorang wanita. Ia memakai topi tukang las dan kacamata pelindung yang besar seperti itu. Dan saya duduk di belakang sekali. Dan ia menceritakan tentang sesuatu yang dikerjakan. Ia berkata, kamu tahu? Dan ia berkata, dan kemarin malam, ia benar-benar kelihatan kasar sekali. Sambil merokok, ia berkata, saya beritahu kepadamu, kemarin malam, orang itu jatuh terpleset ke atas benda itu. Ia berkata, wah, ia meluncur ke bawah, dikatakan. Saya tidak pernah tertawa sebanyak itu dalam hidup saya. Dan saya tertawa, Anda tahu, seperti itu. Saya katakan, Bung, itu lucu, bukan? Duduk di sana sambil berbicara seperti itu. Dan jika ia tidak melepaskan benda itu dan menggelengkan kepalanya, dan di atasnya ada yang seperti ragdoll, bahwa ia adalah seorang wanita, saya tidak pernah merasa malu seperti itu dalam hidup saya. Saya katakan, Anda seorang wanita? Ia berkata, ya, tentu. Saya katakan, maafkan saya. Saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Nah, itu adalah kebenaran. Tempo hari, saya melihat sebuah tanda yang menggetarkan hati saya. Sebuah tanda yang besar terpasang, berbunyi, wanita siap untuk mengenakan pakaian. Saya pikir, terpujilah Allah untuk itu. Paham? Tetapi ternyata, itu adalah suatu pakaian yang sudah mereka buat dan siap dipakai. Anda tahu? Saya kira mereka benar-benar akan mengenakan pakaian. Saya benar-benar berpikir begitu. Dikatakan, wanita siap untuk mengenakan pakaian. Saya berkata, terpujilah Allah untuk itu. Itu baik. Itu, saya tentu saja bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Tetapi lihat, itu hanyalah suatu pakaian yang telah mereka buat dan siap dipakai. Sesuatu. Harus sesuatu yang lucu, bukan? Di negeri ini. Baiklah. Lalu ketika Adam muncul, dan Adam tampak kesepian, maka ia mengambil satu rusuk dari pinggangnya dan membuat Hawa, sebuah produk sampingan baginya. Ia mengeluarkan roh feminin itu dari Adam dan menaruhnya di dalam wanita itu, roh kasih, feminin, baik, lembut. Dan ia meninggalkan roh maskulin itu di dalam Adam. Nah, jika ada sesuatu yang berbeda, berarti ada penyimpangan di tempat itu. Nah, dan mereka berdua adalah satu. Dan mari kita membuat sebuah drama kecil sebelum kita tutup. Datanglah. Di sini, Adam menuntun lengan Hawa, dan mereka berjalan keluar. Saya suka sekali cerita ini. Dan mereka berjalan keluar, Anda tahu. Dan Hawa berkata, oh sayang, maksudmu engkau telah... Ya, aku yang menamakan itu. Tetapi engkau menamakan itu apa? Itu disebut kuda. Apakah itu? Itu sapi. Engkau yang menamakan itu? Ya. Engkau menamakan itu apa? Dua itu yang duduk di sana, yang kepalanya saling bersentuhan. Itu burung cinta. Oh, aku mengerti. Aku mengerti. Dan melanjutkan seperti itu. Dan yang ini, apa? Aku menamakan itu. Dan ini yang di sini. Dan, oh, aku mengerti. Itu indah. Dan seekor singa mengaum. Engkau menamakan itu apa? Itu singa. Apakah ini? Macan. Dan oh, seperti, oh, aku mengerti. Anda tahu, seperti anak-anak kucing, mengeong. Maka setelah beberapa lama, ia memandang sekelilingnya. Ia berkata, sayang, lihatlah di sana. Matahari mulai terbenam. Ini adalah waktu untuk pergi ke gereja. Anda tahu ada sesuatu ketika matahari terbenam. Anda ingin menyembah. Jika malam itu Anda tidak pergi ke gereja, Anda ingin masuk ke kamar, membaca Alkitab. Berapa orang yang suka melakukan itu? Pergi untuk menyendiri, paham? itu ada di dalam manusia untuk melakukannya. Anda seharusnya melakukan itu. Waktu untuk pergi ke gereja. Nah, mereka tidak pernah berkata, nah, tunggu sebentar sekarang. Nah, Jones anggota sidang jemaat dan kita anggota, tidak, dahulu tidak seperti itu. Maka mereka pergi saja. Mereka tidak punya gereja, kursi yang bagus untuk duduk seperti itu. Mereka hanya pergi ke bawah katedral yang sangat besar di hutan dan berlutut. Dan lingkaran cahaya itu melayang di atas semak-semak, paham? Saya dapat mendengar suara dari atas dan berkata, apakah anak-anakku telah menikmati waktu yang indah di bumi hari ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu? Ya Tuhan, kami menikmati waktu yang indah hari ini. Bukankah begitu, sayang? Ya, ya, sayang. Itu benar. Tuhan, kami sangat menghargai Engkau. Sekarang aku berbaring untuk tidur. Paham? Dan ia merentangkan lengannya yang besar, dan Hawa berbaring di atas lengannya, dan Adam membaringkan macan dan singa, dan semuanya untuk tidur. Begitu damai. Lalu Allah turun dan ia membawa, oh, sekelompok malaikat, Gabriel, ciptaannya di sorga, mereka turun, dan mereka berjinjit pelan-pelan ke dalam kamar, melihat, memandang sekelilingnya. Gabriel berkata, kemarilah, Bapak, kemarilah. Lihatlah ini, di sinilah dia, di sini, di sinilah anak-anakmu berbaring. Berapa orang di sini yang pernah ke pinggir ranjang, beberapa dari ibu-ibu, Anda dan ayah bersama-sama, dan melihat anak lelaki, anak perempuan yang masih kecil, dan Anda saling mengingatkan, tidakkah ia mirip kamu dalam hal ini dan dalam hal itu? Apakah Anda pernah melakukan itu? Wah, seringkali saya pergi dan berkata kepada Meda, berkata tentang Joseph, ia berkata, Bill, dahinya tinggi seperti kamu. Ya, tetapi, Meda, matanya besar seperti kamu. Mengapa? Ia adalah bagian dari, ia adalah produk dari kami, dari perkawinan kami. Nah, dan Bapak berkata, bisa mengatakan tentang ini. Dikatakan, engkau tahu, dan Gabriel berkata, engkau tahu, ia mirip denganmu. Begitulah rupa Allah. Lihatlah diri Anda sendiri. Begitulah rupa Allah. Ia mirip seperti Anda. Anda adalah keturunannya. Berapa orang yang tahu itu? Paham? Nah, perhatikan. Apakah bentuk kehidupan yang paling rendah yang kita miliki? Kodok. Apakah bentuk kehidupan tertinggi? Manusia. Tentu. Dan apakah bentuk yang tertinggi? Itu naik terus. Dari yang terendah, naik. Dari kodok ke ini dan ke itu dan ke burung. Sampai seterusnya. Dalam bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Sampai ia tiba ke bentuk tertinggi yang bisa dicapai. Dan ia dibuat menurut gambar Allah. Demikianlah. Dan wanita tidak dibuat menurut gambar Allah, tetapi menurut gambar manusia. Paham? Nah, begitulah. Dan Allah melihat mereka, berkata, ya, mereka tampak indah. Apakah itu, saudara? Mereka tidak perlu mati. Itu hanyalah segenggam kalsium pertama, potasium pertama. Dan semuanya mulai seperti itu. Bukankah itu indah? Tetapi dosa datang dan merusak gambar itu. Nah, Allah, apa yang Allah izinkan untuk ia lakukan? Kenapa ia mengizinkan itu menjadi apa yang kita bicarakan tadi? Ia mengizinkan itu agar ia bisa membuktikan bahwa ia adalah juru selamat. Ia telah melakukannya. Ia membiarkan sakit terjadi agar ia bisa membuktikan bahwa ia adalah penyembuh. Ia membiarkan kematian terjadi untuk membuktikan bahwa ia adalah kehidupan. Paham? Ia membiarkan semua hal yang buruk ini terjadi untuk membuktikan bahwa ia adalah baik. Siapa dia? Kita akan... Anda berbicara tentang menyanyikan kisah penebusan. Wah, saudara, ketika Yesus datang, ini, gereja ini akan berdiri pada lingkaran bumi ini dan menyanyikan kisah penebusan. Sedangkan malaikat-malaikat akan menundukkan kepala mereka, tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Baik, mereka tidak pernah terhilang. Mereka tidak mengerti apa yang pernah kita alami. Kita tahu apa artinya terhilang dan ditemukan. Oh, kami ingin meneriakkan pujian baginya. Ia bukan juru selamat bagi mereka. Mereka tidak perlu diselamatkan. Ia bukan penyembuh bagi mereka. Bukan. Mulia. Ia bukan Ia bukan kehidupan bagi mereka. Tentu saja bukan. Mereka tidak pernah mati dalam dosa dan pelanggaran. Dahulu kita begitu, dan kita telah dihidupkan. Demikianlah. Apa yang akan kita katakan dengan mahkota-mahkota kita yang dilepaskan? Oh, Anda adalah pendeta Anu. Tidak, 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 tidak. Segala kemuliaan baginya. Itu benar. Demikianlah. Lalu kita akan bercerita tentang bagaimana kita menang. Kita akan segera memahami itu dengan lebih baik. Lalu di dalam itu di sana, lalu apa yang terjadi? Lalu apakah Allah berkata, baik, aku akan menghancurkan saja semua potasium dan kalsiumku. Itu sudah rusak semua. Tidak, tidak. Dia sudah tahu itu akan begitu. Nah, jika Roh Kudus menjadikan saya sebagaimana adanya saya, dan saya makan dan memasukkan makanan ke dalam tubuh saya, dan bertumbuh menjadi apa adanya saya sekarang, namun, saya ini dibentuk. Setiap gambar yang Allah lihat sebelum dunia dijadikan, menjadi dewasa, menjadi materi, paham? Itu keluar dari wanita, sebagaimana yang ia katakan. Pada waktu yang berikutnya, itu keluar dari Allah. Waktu itu ia datang, melalui wanita. Kali ini ia datang, melalui laki-laki, paham? Datang pada waktu itu, melalui keinginan seksual. Kali ini, ia datang melalui firman Allah yang diucapkan, paham? Itu, adakah sesuatu yang dapat membuat saya celaka? Tidak, Pak. Tidak ada apapun yang dapat membuat kita celaka. Paulus berkata, bahkan apa yang ada sekarang maupun yang akan datang, penyakit, maut, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita. Seperti cerita kecil yang saya katakan, saya ini kira-kira 5 rambut lagi sebelum botak sepenuhnya. Dan beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang menyisir beberapa rambut itu di sini, istri saya berkata, Billy, engkau hampir botak. Saya katakan, tetapi tidak satu pun dari rambut-rambut saya itu yang terhilang. Dia berkata, di manakah itu? Saya katakan, di manakah itu sebelum saya mendapatkannya? Paham? Di mana itu berada sebelum saya menerimanya? Pada suatu saat, 100 tahun yang lalu, rambut ini sama sekali tidak ada di sini. Tetapi itu ada, di luar, di dalam debu. Benarkah itu? Lalu, sekitar 50 tahun yang lalu, itu mulai datang ke atas kepala saya. Itu datang dari mana? Dari debu. Dan sekarang itu kembali lagi ke tempat di mana itu berada sebelumnya. Benarkah itu? Itu tidak ada, lalu itu ada. Dan sekarang itu tidak ada. Apa itu? Apa yang membuatnya demikian? Allah, itulah dia. Ia melukis sebuah gambar, berkata, aku ingin agar dia seperti itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Kubur, di manakah kemenanganmu? Engkau boleh menguburkan saya suatu hari dari sini. Saya tidak tahu, tetapi, saudara, saya tidak akan mati. Saya beritahu itu kepada Anda. Tidak, Pak. Oh, kita akan bangkit. Haleluya. Kita akan bangkit pada pagi kebangkitan itu. Ketika jeruji maut dipatahkan, kita akan bangkit. Haleluya. Kita akan bangkit. Tidak ada yang dapat menghalangi saya dari kebangkitan. Tidak ada cukup setan di seluruh neraka yang dapat menghalangi saya dari kebangkitan. Tidak ada cukup apapun dimanapun yang dapat menghalangi saya dari kebangkitan. Saya memiliki janji Allah. Saya memiliki Roh Kudus. Saya memiliki Zoe, hidup kekal Allah, diam di dalam sini. Bangkai tua ini berasal dari sana, dan Allah mengerami saya dari tanah. Dan jika Ia yang mengerami saya dari tanah, ketika saya agak besar, tiap kali saya mendengar lonceng gereja, sesuatu berkata kepada saya, seorang anak yang masih kecil, seorang malaikat berbicara dari semak-semak, berkata, jangan engkau minum atau merokok, aku ada pekerjaan untuk engkau lakukan, jangan mencemari tubuhmu atau keluyuran dengan wanita dan sebagainya. Engkau, aku ada sesuatu untuk kau lakukan ketika engkau lebih dewasa. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Nanti engkau akan tahu lebih banyak tentang itu. Setelah beberapa lama, datanglah ia ke sini. Ia melayang di sana, di tempat pembaptisan. Ia memperlihatkan dirinya. Ia menyatakan dirinya. Ia menjawab, "Saya melihat dia berdiri di sana, di mana-mana, di mana-mana. Bagaimana Anda, jika ia menjadikan saya sebagaimana adanya saya, tanpa ada pilihan sama sekali, saya tidak pernah pergi ke belakang sana dan berkata, 'Nah, Charlie Branham, engkau nikahlah dengan Ella Harvey dan lahirkan aku dari bumi ini.' Tidak, Pak, saya tidak pernah ada pilihan itu. Allah yang melakukan itu. Dan jika ia menjadikan saya apa adanya saya tanpa pilihan, lebih-lebih lagi ketika Roh Kudus mengerami saya dan berkata, 'Ya Tuhan, Engkaulah penciptaku. Aku mengasihimu dan aku menerima engkau sebagai juru selamatku.' Bagaimana Anda akan menahan saya di dalam debu? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa melakukan itu. Allah tidak pernah membentuk sepotong kalsium atau potasium atau apapun yang lain yang pernah disia-siakan. Semua yang telah Bapa berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan akan datang kepadaku. Saya merasa ingin bersorak. Sungguh saya ingin. Semua yang telah Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan tidak seorang pun dari mereka akan terhilang. Tetapi aku akan membangkitkan dia lagi dalam kebangkitan. Saya mendengar ia memanggil ketika saya datang kepadanya. Bagaimana bisa mereka menahan saya di dalam debu tanah? Tidak ada cukup tukang kubur di dunia yang dapat menepuk muka saya dengan sekop, yang dapat menahan saya di dalam debu tanah. Saya akan bangkit suatu hari dan berdiri seperti dia, dibasuh dengan darahnya, dilahirkan oleh rohnya. Haleluya. Ambillah semua denominasi yang Anda mau. Saya akan mengambil Yesus. Amin. Pegawai asuransi datang kepada saya, Wilmer Snyder, seorang teman baik saya. Ia berkata, "Billy, saya ingin menjual polis asuransi kepadamu." Saya katakan, "Saya sudah punya itu." Istri saya menoleh, seolah-olah berkata, "Untuk apa engkau berdusta, Bung?" Dikatakan, "Engkau punya asuransi?" Saya katakan, "Ya, Pak." Dikatakan, "Dengan perusahaan apa itu? Apa itu?" Saya katakan, "Jaminan yang suci, Yesus adalah milikku. Oh, indahnya kemuliaan ilahi. Orang yang berhak menerima keselamatan, yang dibeli oleh Allah, dilahirkan oleh rohnya, dibasuh dengan darahnya." Ia berkata, "Itu bagus, Billy, tetapi itu tidak akan menaruh engkau ke kuburan." Saya katakan, "Itu akan mengeluarkan saya. Haleluya. Saya tidak khawatir tentang masuk ke sana, yang penting keluar." Jadi saya memiliki asuransi yang berkata, "Aku akan membangkitkan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku adalah milikku. Saya tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh ayah saya, apa yang telah dilakukan oleh ibu saya, apapun itu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan tidak ada orang yang bisa datang jika Bapaku tidak menariknya." Haleluya. Untuk apa ia menarik mereka? Aku mengenal mereka sebelum dunia dijadikan. Ketika aku menyembeli anak domba itu, aku menyembeli dia bersama dia. Amin. Aku telah menetapkan gereja dari semula. Apa itu yang telah ditetapkan dari semula? Gereja. Bagaimana Anda masuk ke dalam gereja itu? Dengan satu roh, kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Ia tahu sebelum dunia dijadikan bahwa kita akan ada di sana. Dan mereka yang dikenalnya dari semula dipanggil olehnya. Mereka yang telah dipanggilnya dibenarkan olehnya. Mereka yang telah dibenarkan olehnya telah dimuliakan olehnya. Dalam kitab-kitab Allah, ia telah mengatakan bahwa ia akan menemui saya di sana. Semua setan dari neraka tidak pernah bisa menahan mereka di tempat lain selain menahan mereka dari datang ke sana. Sebab Allah telah berkata demikian, dan itu sudah beres. Jika 100 miliar tahun sebelum dunia dibentuk, bintang-bintang fajar bernyanyi bersama-sama, dan anak-anak Allah bersorak-sorai sebelum dunia dijadikan, lihat, sebelum ada fonda, dan malaikat-malaikat itu dan semuanya gembira, bersorak untuk itu, sebelum dunia dijadikan, bagaimana iblis akan bisa menahan saya di dalam debu tanah? Tidak bisa. Anda benar. Mari kita lihat sekarang. Ini adalah waktu demokrat yang saya punya di sini. Ini adalah pukul 10.40. Itu hanya pukul 9.40. Benarkah, Saudara Wood? Itu benar? Pukul 9.40. Semua gembira? Anda suka lagu lama seperti itu? Ada satu lagu lama yang dahulu suka kita nyanyikan, sesuatu tentang kasih karunia dan belas kasihan menemukan aku. Di sanalah bintang fajar bersinar. Apa itu, Saudari Getty? Mari kita lihat. Bagaimana? Apa itu? Saudara Neville? Ya, tentang kasih karunia dan belas kasihan menemukan aku. Di sanalah bintang fajar yang cemerlang memperlihatkan di sekelilingku. Ya, salibnya. Berilah kami kunci nada untuk itu, Saudari. Itu, dekat salibnya. Kemarilah, Saudara Neville. Oh, saya suka lagu-lagu ini. Berapa orang yang suka lagu-lagu lama yang diilhami itu? Anda bisa mendapatkan semua tarian bugi-bugi, lompat-lompatan yang Anda mau. Berikanlah saya ini. Disinilah kasih karunia dan belas kasihan menemukan aku. Itu benar. Baiklah, dengan manis sekarang. Oh, betapa indahnya. Pikirkan itu. Bagaimana jika tidak ada juru selamat? Bagaimana jika kita tidak memiliki firman ini? Bagaimana jika ia tidak memanggil Anda? Bagaimana jika ia tidak mengenal Anda dari semula? Dan Anda berada di luar sini dengan yang lain di dunia malam ini. Apakah Anda mengasihi dia? Oh, wah. Jangan lupa, kebaktian besok pagi. Ya, pukul 9:30. Sekarang berilah kami kunci nada untuk ruangan di sumber itu. Lagu lama yang bagus ini. Ada ruangan di sumber itu. Berapa orang yang tahu itu? Ruangan, ruangan. Ya, ada ruangan. Ruangan di sumber itu. Nah, ketika Anda melakukannya, ulurkanlah tangan Anda dengan tenang ke samping Anda dan berjabat tangan dengan saudara itu. Anda tahu, sekarang ada ruangan bagi semua orang Metodis. Ada ruangan bagi orang Baptis. Ada ruangan bagi orang Pentakosta. Ada ruangan bagi kita semua sekarang, di sumber itu. Berapa orang yang tahu lagu lama itu? Oh, tentu Anda tahu. Bagi beberapa dari Anda, orang-orang lama, ini adalah lagu Kentucky lama yang bagus sekarang. Berjabat tangan. Sekarang saya ada kejutan kecil buat Anda. Semua khotbah terbaru dan buku-buku dan segalanya akan dijual di ujung sana dari gereja ini. Minggu depan, dalam pertemuan-pertemuan, kaset dan segalanya, dan semua dalam bentuk buku yang bagus. Di belakang sana akan ada meja di dalam salah satu ruangan itu, dan buku-buku, khotbah-khotbah terbaru, dan beberapa tulisan yang bagus yang mula-mula dikeluarkan dalam buku-buku baru, edisi baru, semua akan dipajang dan di ujung gedung ini, Rabu malam yang akan datang ini. Dan kita mengantisipasi waktu yang indah dalam Tuhan. Datanglah, berdoalah sekarang. Nah, panggillah orang yang sakit dan menderita. Tulislah surat kepada mereka. Suruh mereka datang ke sini. Allah akan bergerak dengan kuasa. Dan kita tahu bahwa Ia akan melakukan itu sekarang. Dan sekarang saya telah pergi ke setiap orang yang saya tahu ada suatu hal kecil. Sekarang jika ada sesuatu yang tidak beres, ingatlah, dahulu saya telah memberitahu Anda bahwa kita akan membereskannya. Dan saya tahu bahwa Anda tahu di sini ada roh yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Paham? 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 Itu benar. Nah, jangan biarkan itu pergi lagi. Saya menyuruh Anda di hadapan Yesus Kristus. Jangan biarkan itu pergi. Tinggallah di sini dengan itu. Ya, tetaplah bereskan segala hal dan bergerak terus. Anda adalah saudara, bukan saudara atau saudari Anda yang berbuat salah, tetapi roh itu masuk ke sana. Lihat, dia berkeliling, dan kasihanilah saudara atau saudari itu, dan ketahuilah bahwa iblis yang masuk di antara mereka. Jika Anda ada suatu perasaan tentang itu, keluarkanlah itu dengan cepat. Anda tahu, sebab itu akan merusak Anda. Ya, itu akan merusak. Maka, jauhi itu. Ingatlah. Ada ruangan bagi orang Metodis, ruangan bagi orang Baptis, ruangan bagi orang Presbiterian. Ada ruangan untuk semua. Kalau begitu, berapa orang yang ingat lagu penutupan lama kita? Bawalah nama Yesus besertamu, anak yang susah dan malang. Itu akan memberikan sukacita dan penghiburan kepadamu. Bawalah itu kemanapun kau pergi. Saya berharap Anda bisa tinggal dengan kami, Saudara Jeffries, Anda dan Saudari Jeffries, dan anak-anak dan mereka semua. Dan tunduklah pada nama Yesus. Bersujud di kakinya. Oh, wah, di sorga kita akan memahkotai Dia, Raja di atas segala raja. Waktu perjalanan kita selesai. Bawalah nama Yesus besertamu. Hari ini, bawalah itu sebagai perisai. Oh, jika godaan datang, hembuskan nama yang kudus itu dalam doa. Oh, saya suka itu. Anda suka? Nama Yesus yang ajaib itu. Nah, mari kita berdiri sekarang. Sementara kita bernyanyi sekarang. Baiklah. Sekarang ini agak berbeda. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Dan dengan tenang sekali, mari kita mengangkat satu tangan kita. Katakan, name, boy. Dengan kepala kita tetap tertunduk, kita katakan,